Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Je časova i 30 minuta. Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati i današnje izdanje jutarnjeg programa i ovog ponedeljka 28. oktobra. A radimo u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majster Aleksandar Kostić, na mestu producenta ovoga jutra Branislav Bane Jerković, a sa vama pred mikrofonom Radio Beograda do 10 časova Elizabeta Arsenović. Počelo je zimsko računanje vremena i da vam ukratko prepričam svoj događaj od jutros, da bih vas upozorila da dobro proverite sve satove, ali kada kažem sve satove, zaista mislim sve satove, jer i posle gotovo 40-godišnjeg sad već iskustva promene vremena, dakle zimskog, letnjeg i pomeranja časovnika, i dalje naravno mogu da se dese neki mali kiksevi, pa se to desilo i meni. Naime, satovi na mobilnim telefonima, ovi pametni, moderni, pa i oni nešto malo stariji, imaju automatsko ažuriranje, dakle sami preračunaju to novo vreme. Međutim, ako je mobilni telefon veoma star, što je recimo slučaj sa mojim mobilnim telefonom, nešto se desilo, te to, dakle, do promene vremena nije došlo, odnosno sata, minute i tako dalje, jednostavno nije prebacio na zimsko računanje vremena, te sam se ja pitala kako pobogu sam toliko, baš toliko umorna, kada je 4 sata kao i obično kada ustajem za jutarnji program, one, bilo je zapravo 3 sata po novom vremenu, i jednostavno dok sam to shvatila i sve ostalo, izvesna zbunjenost, znate i sami kako je kad se čovjek preračuna, doduše ovo je bolja varijanta, ne bi valjalo da se to desilo kada se prebacujemo na letnje računanje vremena, jer onda bih svakako zakasnila i na ovaj jutarnji program. No, eto, dodatno i vama skrećem pažnju, proverite zaista sve satove, nemojte imati poverenja ni u ova nova, da kažem pod znacima navoda, čuda tehnologije, tehnika je samo to, neka čovek proveri. E, toliko ćemo o promeni vremena i o računanju, dakle, prelasku na zimsko računanje vremena, jer svi o tome govore, apsolutno svi o tome govore, i pitaju se i kad ćemo i koje ćemo vreme odabrati i da li je to dobro i da li to ne valja. Tim temama smo se bavili mnogo puta, pa evo samo ova mala praktična strana te teme na početku jutarnjeg programa. Još jednom vam želimo, dakle, dobro jutro, i pesmom Jelene Tomašević označavamo početak našeg druženja koje, kao što znate i kao što rekoh, traje i ovog jutra do 10 časova.
Tvoje ruke, moje ruke, kroz život vode.
jutro ljubavi.
Časova 37 minuta, prvi blok servisnih informacija u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, najpre aktualne temperature. Najviša temperatura trenutno je na Crnom vrhu, tamo je 11 stepeni, u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena, u Sjenici minus 5, tamo je najhladnije, mraza imaju u Leskovcu, tamo je minus 1, temperatura na nuli u Dimitrovgradu, u Zaječaru i u Požegi, plus 1 stepen u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci i u Ćupriji. A o tome kakvo nas vreme danas očekuje, čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Aleksandra Trabice.
Posle svežeg jutra mestimično sa maglom koja će se ponegde zadržati i pre podne, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab promenjiv. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Krajem dana na severu zemlje umereno na oblačenje. U Beogradu jutro sveže, u pojedinim delovima grada sa maglom, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab promenjiv. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. U večernjim satima umereno na oblačenje.
A što se tiče biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovaj ponedeljak 28. oktobar, biometeorološke prilike mogu usloviti uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, respiratornim i reumatskim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, glavobolje i bolova u mišićima. Inače, Republički hidrometeorološki zavod izdao je i jednu, tačnije dve meteorološke najave za današnji dan. Najpre najava da će tokom jutra na području Srema i Bačke magla smanjivati vidljivost na manje od 100 metara, dok će u Požeškoj kotlini i Negutinskoj krajini biti smanjena na 200 do 500 metara. Dakle, veoma gusta magla u Požeškoj kotlini i Negutinskoj krajini, obratite pažnju na to ukoliko vozite. A također još jedna meteorološka najava RHMZ-a, kako stoji u naslovu, najava značajne promjene vremena. Sutra, kažu meteorolozi, popodne i uveče na severu Srbije umereno na oblačenje, ali se zadržava suvo vreme. Početak padavina, koja će biti slabijeg intenziteta, očekuju se sutra prepodne i sredinom dana, najpre u Vojvodini, a potom će se ta oblačnost tokom dana i večeri sporo premeštati ka centralnim i zapadnim krajevima Srbije, uz dalji postepeni pad temperature. Najhladnije će biti u drugom delu naredne sedmice, ove sedmice svakako, dakle od prekosutra, od srede 31. oktobra do 3. novembra, kada se u nižim predelima očekuje maksimalna temperatura od 7 do 12 stepeni uz povremenu kišu. A na visokim planinama u istom periodu očekuje se i sneg. Dakle, Miholjsko leto možemo da brojimo, odnosno do njegovog kraja sada možemo da odbrojavamo sate. Pa, ukoliko ste u prilici, uživajte u lepom i toplom vremenu. Čuli ste danas najviša dnevna ponegde i do 25 stepeni. Vazduh je i dalje veoma zagađen. Beoeko.com je jedan poseban namenski sajt Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja ovde u Beogradu, koji kada posetite odmah možete da dobijete odgovor kakav je trenutno vazduh u Beogradu. I evo, ja sam izašla na tu stranicu i stoji: vazduh u Beogradu je zagađen. Postoji još jedan viši stepen upozorenja, a to je da je vazduh jako zagađen. I ono što je dobro, na ovoj stranici možete da odmah dobijete i preporuke kako da se ponašate u situaciji kada je vazduh, dakle, veoma zagađen ili zagađen. Dakle, beoeko.com, poseban sajt Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. A za sve koji putuju, naravno, na početku jutarnjeg programa i izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, još danas se može očekivati lepo i sunčano vreme sa nešto višim dnevnim temperaturama. Ono na što skrećemo pažnju u ovim jutarnjim satima jeste pojava magle na putevima trasiranim duž rečnih tokova, po dolinama i kotlinama, a što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Početak još jedne radne nedelje karakterističan je po većem broju vozila i pojačanom saobraćaju, kako na prilaznim putevima većih gradova, tako i unutar samih gradskih saobraćajnica, kada je potrebno imati dodatno strpljenje i mnogo veću toleranciju za volanom. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 20 časova izvodit će se radovi na autoputu između petlje Sirig i petlje Novi Sad Sever u smeru Subotica-Novi Sad. Saobraćaj će u zoni radova biti preusmeren na zaustavnu saobraćajnu traku. Do 4. novembra, u periodu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova, na snazi će biti obustava u saobraćaju na deonici Blace-Beloljin. Alternativni putni pravac je deonica Blace-Koršumlija iz pravca Blaca, a iz pravca Beloljina prema Blacu je opštinski put, deonica Tulare-Suvidol-Stubal-Blace. Do kraja godine izvodit će se radovi na putu Jagodina-Ćuprije od kružnog toka do naselja Majur. U toku radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijenja saobraćaja aktuelan je i na deonici granični prelaz Šid, opština Šid. U periodu izvođenja radova iz pravca Šida ka graničnom prelazu Šid, teška teretna vozila sa robom preusmeravaju se na granični prelaz Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Soti Ljuba. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje. Vozite bez žurbe i poštite pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
6 časova i 44 i po minuta, muzika, reklame, pa ćemo videti o čemu mediji pišu ovoga jutra.
Sa bilo kim, pa hladna zida, jedna odaja. Moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i bir. Daleko dočiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla, neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice tuli boju.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Deset minuta do 7 časova, Radio Beograd 1, na kraju prvog sata jutarnjeg programa ovog ponedeljka 28. oktobra, naravno kao i uvek pregled pisanja medija, internet stranica rts.rs, naravno sa svim najvažnijim informacijama iz zemlje i svete i iz svih oblasti života. I prva vest trenutno na internet stranici Radio Televizije Srbije je vest koja je udarna u praktično dominantnom broju medija ovoga jutra. Velika je briga bila oko nestanka dečaka u Staroj Pazovi, pa i rts.rs kao prvu vest prenosi i citira Radioteleviziju Vojvodine: pronađen dečak iz Stare Pazove, više osoba uhapšeno. 13-godišnjak koji je nestao u subotu uveče, sinoć je pronađen, uhapšeno više osoba koje su povezane sa njegovim nestankom. A prema saznanjima Radio Televizije Vojvodine, u potragu za dečakom su bili uključeni najbolji operativci policije iz Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda. A takođe, Radio Televizija Vojvodine navodi da je, iako to još nije zvanično potvrđeno, prema svemu sudeći dečak bio otet. Novinar koji se javio iz Stare Pazove je rekao da je u razgovoru sa ocem saznao da je nestali dečak posljednji put komunicirao sa bratom, od kojeg je tražio da dođe po njega na određenu lokaciju i tom prilikom izgovorio: "Sklonite mi povez sa očiju." Pored roditelja i mnogih sugrađana, dečaka u Staroj Pazovi su dočekali i ostali zabrinuti građani. Dakle, dečak pronađen i ova drama je okončana. Na internet stranici naše kuće takođe i o tome koji su glavni razlozi za loš kvalitet vazduha i kada će situacija biti bolja, i to je takođe jedna od udarnih tema ovoga jutra i u štampanim medijima i uopšte ovih dana, s obzirom da je to situacija u kojoj se nalazimo već izvesno vreme. I naše pitanje jutra, ovoga jutra ćemo vezati za to kako dišete u Beogradu ili drugde u Srbiji gde slušate naš program, pa eto, bit će to prilika da oko 28 u našoj redovnoj rubrici pitanje jutra se malo, eto tako, da promenimo iskustva i da čujemo vaša mišljenja tim povodom. Velika promena vremena je najavljena već za sutra uveče i situacija će biti znatno lakša od sutra uveče. No, nije ovo prvi put da nam se to dešava, pa eto, bit će prilike da o tome porazgovaramo i u našem pitanju jutra. I još jedna zanimljiva informacija, zanimljiv tekst na internet stranici rts.rs. Da li vam se više kupuje kada osetite miris vanile? To što pored kafeterije miriše sveža kafa ne znači da se tamo i prži. Poslednjih godina, kako bi povećali prodaju i bili prepoznatljivi, trgovci sve češće u pomoć zovu firme koje se bave aromatizacijom. Podaci pokazuju da mirisni marketing daje zavidne rezultate, ali da li su kupci svesni tog uticaja? Vrlo zanimljiv tekst na našoj internet stranici. Što se novina ovoga jutra tiče, Blic na naslovnoj strani: završena drama u Staroj Pazovi, nađen nestali dečak, više od 20 ljudi privedeno. Takođe, u Blicu poseta Leonida Vadimovića Dračevskog našoj zemlji i Crnoj Gori prošla ispod radara. Putinov čovek širi rusku meku moć u Srbiji. Rusija, kao i Evropska unija i Sjedinjene Države, ulaže sve više napora da ojača svoje prisustvo na Balkanu, a na putu ka tom cilju, sudeći prema posljednjim dešavanjima, odlučila je da se posluži i novim sredstvima, širenjem takozvane meke moći, piše Blic. U Blicu danas, naravno, ponovo o lekarskim upozorenjima zbog prljavog vazduha, ne samo u Beogradu. Blic piše: 6 gradova u crvenom zbog velikog zagađenja. I samo da znate, tu je jedna od lekarskih preporuka: ništa ne znači ove hiruške maske koje se mogu kupiti u svakoj apoteci. Kažu lekari, jedini način da se zaista zaštitimo od najsitnijih štetnih čestica su samo takozvane nano maske. U ovom tekstu se ne objašnjava šta su ta nano maske, a ja vam iskreno moram priznati da zaista ne znam šta su nano maske. Prvi put sam čula za taj izraz. Također, prema rečima stručnjaka, provetravanje prostorija ili disanje kroz vlažne maramice ne pomaže. Dakle, sve to ne pomaže u ovoj situaciji. E sad, šta još ima u Blicu? Zagađenje vazduha posljednjih dana dolazi i iz Vinče, dim kulja sa deponije. Poslednji veći požar na deponiji u Vinči je zabeležen u maju i junu 2017. Akcija gašenja je trajala mesec dana. Na deponiji Vinča nema otvorenog požara, pa samim tim ni opasnosti po ljudsku i životnu sredinu, tvrde iz gradske čistoće, a na taj način samo je potvrđeno da dim koji se prethodnih dana mogao vidjeti, odnosno mnogi Beograđani su ga mogli vidjeti, dolazi upravo iz Vinče. I na ovom mestu da dodamo još jednu, nekako logično dođe, festival zdravlja. 30. dakle i 31. oktobra u Domu vojske. Građani će moći da provere nivo šećera u krvi, krvni pritisak, nivo kiselnika u krvi, gustinu kostiju, pregledaju rožnjaču, vid, testiraju se na demenciju, sve to na Festivalu zdravlja u Beogradu, u Domu vojske Srbije, 30. i 31. od 10 do 20 časova. Politika piše šta donosi sporazum sa Ruskom federacijom o formiranju Centra za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije. Otvoreno je pitanje da li se energetska budućnost Srbije usmerava ka objektima čija je izgradnja već 30 godina zakonom zabranjena. Također jedna od tema prisutna u svim medijima ovoga jutra, belaže dakle mediji, smrt vođe Islamske države, tako i politika na naslovnoj strani, Abu Bakr al-Baghdadi raznao se eksplozivom kada je počela operacija američkih specijalnih snaga na severu Srbije, Sirije, potvrdio Donald Trump. I vrlo zanimljivo, u politici danas intervju Robert De Niro govori za politiku, naslov glasi u mladosti emocionalan, u starosti sentimentalan. Dubrovka Ilakić, filmskoj kritičarki politike, De Niro je rekao: kada sam bio mlađi, bio sam više zabrinut i nervozan i manje opušten u realizaciji svojih uloga, to je sada drugačije, a inače sreli su se na 41. filmskom festivalu u Kairu. I pogled na današnje večernje novosti, neizvesna sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, igranka Londona i vljore u Njujorku, pišu novosti na naslovnoj strani. Također novosti pišu: nesreća u Subotici još jednom pokrenula pitanje bezbednosti građevinskih radnika i zaštite na radu. Gradilište je najopasnija radna mesta u Srbiji. Od početka ove godine inspektori 34 puta izašli na teren zbog smrtnih i teških povreda. I također u današnjim novostima: može li mesna industrija u našoj državi da izađe iz višegodišnje krize? Uvoz prerađevina uništava domaću proizvodnju. I u 45 sekundi do 7 časova završavamo pregled pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro gong pa nove vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 13-godišnji Petar Mitrović iz Stare Pazove, koji je u subotu bio otet, stigao je oko ponoći u pratnji policije u porodičnu kuću u Pazovi. Kako saznaje Radio Televizija Vojvodine, uhapšeno je više osoba koje su povezane sa njegovim nestankom. U potragu za dečakom su bili uključeni najbolji operativci policije iz Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda. Pored roditelja i brojnih sugrađana, dečaka je u Staroj Pazovi dočekao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su pred Srbijom važne godine i da su do sada postignuti dobri rezultati. Srbija više nije tako mala i slaba da bi joj neko određivao šta treba da radi, već će potpisivati sporazume s kim hoće, naveo lider Srpske napredne stranke u Novom Sadu povodom 11 godina od osnivanja stranke. Najavio je da će uskoro biti usvojen veliki investicioni plan vredan 10 milijardi evra. Dodao je da će mnogo novca biti uloženo kako bi mladi, čije se poverenje najteže stiče, počeli da se vraćaju u svoju zemlju iz inostranstva. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je na akademiji povodom 100 godina od osnivanja Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije, da onako kako se odnosimo prema veteranima, ratnim i vojnim invalidima, toliko poštujemo sebe, svoju državu i svoj narod. Zahvalio je udruženju što je uspelo da teroristička OVK ne postane deo Svetske federacije veterana i to ocenio kao veliki uspeh na međunarodnom planu. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, predviđena za 31. oktobar, pod velikim je znakom pitanja, pišu Večernje novosti, navodeći da iza svega po svemu sudeći stoji Velika Britanija. List navodi da bi sednica mogla da bude odložena iz jednog bizarnog razloga, jer, kako saznaje, na zasedanju u Njujorku navodno ne može da dođe ambasadorka takozvanog Kosova u Sjedinjenim državama Vljora Čitaku. Prema saznanju novosti, na nagovor Velike Britanije, koja 1. novembra preuzima predsedavanje Savetu bezbednosti, pre mesec dana isplanirani dnevni red bi mogao da bude promenjen, odnosno da sa njega bude skinuta rasprava o Kosovu i Metohiji. Najtraženiji svetski terorista, osnivač i vođa takozvane Islamske države, Abu Bakr el-Bagdadi, je mrtav, potvrdio američki predsednik Donald Trump. Operaciju u sirijskoj provinciji Idlib sprovele su specijalne američke jedinice. Njegovo telo razneto je aktiviranjem prsluka sa eksplozivom, ali su DNK analize potvrdile Bagdadijev identitet, dodao je Trump. Kurdska milicija u Siriji tvrdi da je likvidirala i Bagdadijevu desnu ruku, portparola lidera Islamske države Abu Hasana el-Muhadžira. Trump je zahvalio na pomoći Rusiji, Turskoj, Siriji, Iraku i sirijskim Kurdima. Zvanična Moskva saopštava da ne zna ništa o pomoći američkom vazduhoplovstvu koju pominje Donald Trump. U saopštenju se dodaje da smrt el-Bagdadija neće uticati na situaciju u Siriji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio da je smrt el-Bagdadija prekretnica u zajedničkoj borbi protiv terorizma. Erdogan je na Twitteru objavio da je Turska platila visoku cenu, ali da će i dalje podržavati napore u toj borbi. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Megu sa 88-70 u četvrtom kolu ABA lige. FMP i Igokea igraju od 17 časova u Železniku. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, pobedio je u sinoćnjoj trci za veliku nagradu Meksika u Formuli 1. Hamilton je 83. trijumfom u karijeri tako došao na domak šeste titule. Drugo mesto osvojio je Nemac iz Ferrarija Sebastian Vettel, a treće drugi vozač Mercedesa, Finac Valtteri Bottas. Do kraja šampionata ostale su još tri trke, a naredne sledeće nedelje u Ostinu za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. I vreme danas. Sunčano i toplo posle svežeg i maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, dnevna do 25, u Beogradu 23 stepena. Bile su to vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti naravno nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam cela ekipa želi dobro jutro, a u 7 časova i koji minut, precizno 6 minuta, znate kako vas pozdravljamo.
Yeah. Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Razlikuj stih i strofu. Djiha, djiha, četiri noge.
A ne, ali onako je punim glasom, pošto to deca sredi. Djiha, djiha, četiri noge.
Djiha, djiha, četiri noge. Sa četiri krute.
Mislim da je to bolje. Po poslednji put sam radila s 3 godine, ne mogu da se setim. To je bilo pre 10 godina.
Evo ga, notes.
Ajde da mi smislite svako od vas neki stih, jel?
Pa, pesma je kao, na primjer, stih muzike, na primjer, kada neko svira violinu, gitaru, bubanj.
Ali može neko da mi smisli jedan stih?
Ne.
I tako ima se... jedno lepo sedlo koje je uglavnom belo sedlo.
Ima jedan dvorac od kanapa.
Djiha, djiha, četiri noge, sa četiri krute. Djiha, djiha, mi idemo na daleke pute. Rago jedna, baš silinja.
Rago jedna.
Rago jedna...
Strofa je teža, pošto moraš da smišljaš duže, a stih samo jednu rečenicu.
Dobro. I kako ti možeš da razlikuješ stih od strofa?
Strofa, na primjer, pesmu čini strofa, a strofa čini stih.
Drago jedna, baš silenja. Zar te nije strah? Ako nećeš ti da skačeš, ja ću tu. Ja ću supkat sam.
Još jedno.
Ja ću cupkat sada.
I, mislim, pesma može da se sastavi od priče. Možda su tu neku priču su stvorili o Djiha Djiha. Ima raznih priča o konjićima, o sedlima. Ne znam što da kažem stvarno. Pesma se pravi od stiha i od kako će neko da izmisli tu pesmu i onda ti moraš da izmisliš, da napišaš i onda da pošalješ na YouTube, site, Facebook, Instagram. Mislim, ne može baš na Instagram, to sam se malo zedla.
A može li pesma da postoji i bez pevanja, bez muzike, bez Facebooka, bez Instagrama, bez YouTubea?
Može da se i recituje.
Kada se more nežno niše, kada nema vetra kiše, tala šumi, tala sperni, udvara se svakoj steni. A kada se tala zdigne i 3 metra on postigne, sklanjaj mu se odmah s puta, da se ne proguta.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Pogled mili, jedini dušu smiri. Volim te. Noć je duga.
vreme časova i 14 minuta. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Na Crnom vrhu još za stepen toplije nego u prethodnom satu. 12 stepeni je na Crnom vrhu, na Kopaoniku je 6, na Zlatiboru 7 stepeni. U Beogradu i dalje 10 stepeni. Beograd najtopliji grad među gradovima u kojima Republički hidrometeorološki zavod ima merne stanice. U Novom Sadu je i dalje 7 stepeni, bez promene i u Kragujevcu i u Nišu. U Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena, minus 5. To je najniža temperatura i dalje u Sjenici, u kojoj je potpuno vedro vreme, a temperatura na nuli u Leskovcu. Plus 1 je u Zaječaru, Ćupriji, u Požegi i u Velikom Gradištu. Na više mesta, ili možemo slobodno tako da kažemo dominantno u ovom trenutku u našoj zemlji, sumaglica i magla, potpuno vedro vreme, recimo u Loznici u kojoj je 7 stepeni, potpuno vedro je i na Zlatiboru, kao što rekoh, i u Sjenici, u Kraljevu, na Kopaoniku i u Kuršumliji. Magla će se naravno podići, ali tokom jutra Republički hidrometeorološki zavod upozorava na području Srema i Bačke. Magla će smanjivati vidljivost na manje od 100 metara, dok će u Požeškoj kotlini i Negotinskoj krajini, vidljivost biti smanjena na 200 do 500 metara. Vratit ćemo se samo za trenutak na novine. Ima još jedan zanimljiv tekst u današnjem izdanju Blica. Penzioneri rade kao zanatlije, vozači, trgovci, obezbeđenje. Dupliraju prihode radeći uz penziju. Berači voća, pekari, stolari, vodoinstalateri, keramičari, moleri, zidari, ali i vozači autobusa, kamiona, trgovci, samo su neka od zanimanja koje u Srbiji kao dodatni posao rade penzioneri. Inače, 950.000 penzionera prima penziju manju od prosečne, a 35.000 penzionera aktivno radi, jer ih je toliko podnelo zahtev za ponovni obračun penzija posle dodatnog osiguranja. Ovo je kao jedan, da kažem, uslovno mali uvod u našu prvu temu, nastavku jutarnjeg programa. Naime, u našoj zemlji je za 10 meseci posredstvom elektronske registracije sezonskih radnika, a među njima sasvim sigurno ima i penzionera, prijavljeno 25.606 angažovanih, i to samo u poljoprivredi. O ovoj temi više ćemo čuti od dopisnika Radio Televizije Srbije Branislava Prokića.
Proteklo leto teško je bilo angažovati sezonsku radnu snagu, najprije u poljoprivredi, jer posle je bilo puno nedovoljno radnika. Početkom godine uveden je softver za prijavu sezonskih radnika, što je smanjilo rad na crno, a poslodavci primoralo da sezoncima uplaćaju poreze i doprinose. Procenjuje se da je oko 300.000 sezonskih radnika angažovanih u 95 gradova i opština najviše radilo u poljoprivredi. Već godinama sa grupom od 27 berača hmelja Nenad Mamutović iz Bujanovca dolazi u Bački Petrovac. Nenad Mamutović iz Bujanovca.
Može se zaraditi normalno. Kod nas tamo, ne znam, u Bujanovcu možete možda čuli, možda ne, posla nemamo, tako da mora da radimo.
Radnici u voćnicima i na njivama uglavnom se angažuju bez posrednika. Kod istog proizvođača zadržavaju se nekoliko dana, a dnevno u prosjeku zarade od 1.500 do 2.000 dinara. Dešava se da u poljoprivredno gazdinstvo i preduzeća dolaze radnici sa željom da radi na crno. Đula Madras ispred Carske bašte u Zrenjaninu.
Zbog nejasnoća u zakonu, zbog uslova života kod nas, oni se plaše da jednostavno legalnim primanjem kroz banke, kroz račun, dobiju bilo koja sredstva u strahu da izgube možda neke beneficije što trenutno imaju.
U Zrenjaninskoj Carskoj bašti angažovani su shodno potrebama radnici na određeno i neodređeno vreme. Da čujemo šta kažu dve radnice.
S obzirom da sam sedela kući nekoliko godina bez posla, ja sam zadovoljna.
6 godina radim već ovde i zadovoljna sam.
Nakon leta nema više potreba za dodatnom radnom snagom, građevinski i poljoprivredni radovi su pri kraju, tako da sezonskih poslova nema puno. Trenutno u Jagodini i okolini najtraženiji su sezonski radnici za sečenje i cepanje ogrevnog drveta. Zoran Urošević predvodi jednu takvu ekipu.
Ima i penzionera, je penza i mala, pa je dopunjava se svoj.
Jel nemate problema s inspekcijom da vas juri, što nisu
da sada
prijavljeni?
Nemamo problema. Uh-huh. Pa nema šta da se prijavi ovde, jer to je sezona sad, mjesec dana.
Završena je turistička sezona. Tokom leta veliki broj mladih ljudi radio je sezonske poslove u akvaparku, zoovrtu i tržnom centru u Jagodini. Sada je sezonske poslova manje, ali za uporne uvek ima prilike za dodatnu zaradu i džeparac. Jovana Životić, student Pedagoškog fakulteta u Jagodini.
Ja sam student i dolazim iz Sezonske Palanke. Radimo od marta meseca. Trenutno mi je ovo dodatan izvor prihoda, sama sebe financiram dodatno.
Smanjenjem rada na crno država očekuje da uveća budžetske prihode za 15 miliona evra. Osim punije kase, na taj način su zaštićeni prvoradnici koji do sada nisu ostvarivali ni penzijski staž, niti su imali osiguranje u slučaju povrede na radu. Da podsjetimo, kazne za nesavesne poslodavce su od 100.000 do 1.000.000 dinara.
A tradicionalne velike firme i nova preduzeća početnika u biznisu danas treba da sarađuju na putu ka ekonomski održivom poslovanju koje im je zajednički cilj. To je ocenjeno u Beogradu na drugoj međunarodnoj konferenciji o korporativnim inovacijama. U sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, koji se kod nas najbrže razvija posljednjih nekoliko godina, tvrde da imaju konkurentne projekte i za domaće tržište i za izvoz kroz koje mogu da obezbede stabilne prihode. O tome Ivan Jovanović.
Grupa studenata Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu osmislila je presu za reciklažu limenki sa pratećim softverom. Udruženi u preduzeće Solagro već 5 godina iz Srbije se bore za mesto na domaćem tržištu i u inostranstvu, rekao nam je Nemanja Janjić iz te firme.
Pohvalio bih Fond za inovacionu delatnost, gde smo dobili tu preko potrebnu podršku da razvijemo taj naš proizvod. Sa druge strane, može, čini mi se, više da se uradi u smislu poreskog olakšavanja za mlade kompanije da barem prve 2-3 godine nemaju poreskih obaveza.
Slične informacije dobili smo i od Nikole Cvetkovića iz niške firme Emito, koja razvija sistem ciljane distribucije internet sadržaja preko aplikacija za razmenu poruka.
Sam razvoj postaje sve skuplji i skuplji. Čak i neke subvencije koje su bile u prošlosti stvaraju neku, da kažemo, nelojalnu konkurenciju kada se pogotovo velikima daje, tako da male firme koje nastaju u Srbiji imaju malo teži put dok dođu do tih prvih mušterija i klijenata.
Kosta Andrić iz ICT Huba, koji se bavi pružanjem podrške početnicima u biznisu, tvrdi da nove male kompjuterske firme mogu da imaju ekonomski održivu budućnost.
Startupovi koji su danas ovde prisutni često pokušavaju da reše neke od problema velikih industrija. Kroz dijalog sa tim partnerima mogu da dođu do prvog kupca, to je nekako dvosmerna ulica. Veliki tradicionalni traže manje brže partnere koji bi rešili njihove probleme, mali koji imaju definitivno i manjak vremena i manjak resursa, jako je dobro da u ranoj fazi imaju podršku strane tradicionalne kompanije.
Andrić sa druge strane kaže da početnici u biznisu i te kako utiču na bilanse u poslovnim knjigama velikih kompanija.
Koristeći postojeću bazu korisnika i postojeću bazu kanala, nije nam strano da je jedan telko operator u jednom trenutku postao banka, pokušao da pronađe dodatni izvor prihoda zato što su ti startupi pronašli put da im odgrizu deo starih prihoda i to je nešto što jeste veliki izazov za one kompanije koje su velike, kojima je teško da se na brz način promene.
Druga međunarodna konferencija o korporativnim inovacijama okupila je ove godine u Beogradu skoro 350 učesnika.
Ne pitaj me to, kao
nada u snama. Ti si boja crvena, boja strasti koju znam, boja me je ta srca koštala. Možda si ti, možda si ta.
Za pola osam ostalo je još dva minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 još jednom vas podsjeća na prognozu vremena za danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
Posle svežeg jutra mestimično sa maglom koja će se ponegde zadržati i pre podne, tokom dana sunčan i toplo. Vetar slab promenjen. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Krajem dana na severu zemlje umereno na oblačenje. U Beogradu jutro sveže, u pojedinim delovima grada sa maglom, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab promenjiv. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. U večernjim satima umereno na oblačenje.
Inače, predstoji nam velika promena vremena, o tome smo već nešto rekli na početku jutarnjeg programa, za one kojima je to važno, ponovit ćemo još jednom, dakle, prema izgledima vremena do kraja sedmice, sutra pre podne i sredinom dana u Vojvodini i na zapadu zemlje oblačno, mestimično sa kišom, a popodne i uveče i u jugozapadnim i centralnim delovima zemlje, i to uz pad temperature. Dakle, početak padavina koje će biti slabijeg intenziteta očekuju se sutra, kao što ste čuli, najpre u Vojvodini, a potom će se oblačnost tokom dana i večeri postepeno premeštati ka ostalim krajevima Srbije. Sve to uz dalji postepen pad temperature, a najhladnije će biti od Svetog Luke, od 31. oktobra, dakle posljednjeg dana oktobra, do 3. novembra, kada se u nižim predelima očekuje maksimalna temperatura od 7 do 12 stepeni uz povremenu kišu, dok će na visokim planinama početi da pada sneg, najavljuju meteorolozi. Trenutno temperature u našoj zemlji između minus 5 koliko je u Sjenici i plus 12 koliko je na Crnom Vrhu, u Novom Sadu je 7, u Beogradu 10, u Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena. A za sve koji putuju, još jednom izveštaj o stanju na putevima.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, još danas se može očekivati lepo i sunčano vreme sa nešto višim dnevnim temperaturama. Ono na što skrećemo pažnju u ovim jutarnjim satima jeste pojava magle na putevima trasiranim duž rečnih tokova po dolinama i kotlinama, a što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Početak još jedne radne nedelje karakterističan je po većem broju vozila i pojačanom saobraćaju kako na prilaznim putevima većih gradova, tako i unutar samih gradskih saobraćajnica, kada je potrebno imati dodatno strpljenje i mnogo veću toleranciju za volanom. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 20 časova izvodit će se radovi na autoputu između petlje Sirig i petlje Novi Sad Sever u smeru Subotica Novi Sad. Saobraćaj će u zoni radova biti preusmeren na zaustavnu saobraćajnu traku. Do 4. novembra u periodu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova na snazi će biti obustava u saobraćaju na deonici Blace-Beloljin. Alternativni putni pravac je deonica Blace-Koršumlija iz pravca Blaca, a iz pravca Beloljina prema Blacu je opštinski put, deonica Tulare-Suvidol-Stubal-Blace. Do kraja godine izvodit će se radovi na putu Jagodina-Ćuprije od kružnog toka do naselja Majur. U toku radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijenja saobraćaja aktuelan je i na deonici granični prelaz Šid, opština Šid. U periodu izvođenja radova iz pravca Šida ka graničnom prelazu Šid, teška teretna vozila sa robom preusmeravaju se na granični prelaz Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Soti Ljuba. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja, dok su zadržavanje za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje. Vozite bez žurbe i poštite pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Da, bio je ovo izveštaj Marije Milutinović o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, a mi ćemo dodati još dve informacije u ovom bloku. Kod Makarske na području Živogošća Mala Duba izbio je požar, a u gašenju su angažovana dva kanadera. Reč je o kanaderima iz sastava protivpožarne eskadrile Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva i podsjeća se da je ovo peti požar u oktobru zbog kojeg su angažovane vazdušne protivpožarne snage. Ovo je dakle vest koju smo posredstvom agencije primili ovoga jutra, a saopštavam je zato što je još u petak stiglo saopštenje i upozorenje iz javnog preduzeća Srbije šume. Naime, s obzirom na izrazito dug sušni period, kao i veoma visoke temperature vazduha za ovo doba godine, povećan je rizik od pojave šumskih požara, pa zato i Srbija šuma apeluje na građane da prilikom boravka u prirodi budu savesni i oprezni. U tom saopštenju se ističe da je prema podacima satelitskog praćenja na teritoriji naše zemlje samo recimo tokom prošlog četvrtka bilo zabeleženo 394 požara na otvorenom. Zato se mole građani da ne lože vatru blizu šume i u šumi, da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednim parcelama, voćnjacima i površinama blizu šume, da ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale na mestima gde se može izazvati požar, kao i da ne ostavljaju za sobom neugašenu vatru posle izleta u prirodi. Takođe, iz Srbije šuma podsjećaju i da je zabranjeno i kažnjivo spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, spaljivanje biljnih ostataka, kao i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima. U slučaju pojave požara mole građane da obaveste najbližu šumsku upravu ili direkciju javnog preduzeća Srbije šume na telefon 011 711 5027 ili da pozovu vatrogasnu službu. Sedam časova 34 minuta, reklame, pa idemo na pitanje jutra.
Eko. Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Nešto bude noći ove, neka jutro ne tamti.
Ovaj plen nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Ko meni sme da brani. Bože, daj mi juga.
Kupove.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, jedne palanačke sredine, ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Časova 37 minuta na početku jutarnjeg programa skrenuli smo vam pažnju na internet portal BeoEko, piše se kao jedna reč, .com, to je posebno pokrenuti internet stranica gradskog beogradskog zavoda za javno zdravlje, gdje možete da proverite aktualno stanje vazduha u glavnom gradu. Evo i u ovom trenutku, dakle prema najnovijem ažuriranju, vazduh u Beogradu je zagađen. Tu su i preporuke odmah kako to, dakle objašnjenje kako sad takav vazduh utiče na zdravlje stanovništva i preporuke za ponašanje stanovništva. Još jednom vam skrećemo pažnju, dakle, na to. A prema najnovijim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, jako zagađen vazduh izmeren je osim u delovima Beograda i u Novom Sadu, Užicu, Valjevu, Pančevu, Suboticu, a to je oznaka za najveći peti stepen zagađenja. U Gradskom zavodu za javno zdravlje objašnjavaju da su za zagađenje krivi meteorološki uslovi, a povećanje koncentracije čestica čađi, metala i smoga najopasnije su po dečije zdravlje. Na to pak upozoravaju lekari. No da čujemo mi nešto više o ovoj temi od koleginice Milke Babić. U Beogradu se vazduh jutros video. Slično je i u drugim gradovima u kojima je Agencija za zaštitu životne sredine izmerila najveći peti stepen zagađenja.
Ova magla i ovo, posebno kad se šeta u Stamiš, strašno.
Mislim da i sami osetite.
Pa ja imam malo problema, zato što imam astmu, pa mi malo tog prljavog malo vazduha, pa mi zato malo smeta.
Milenko Jovanović iz agencije objašnjava da je povećanoj koncentraciji zagađujućih čestica u vazduhu doprinelo toplo vreme.
Meteorološki uslovi su upravo doprinjeli ovakvim neobičajenim koncentracijama za ovako neobičajeno toplo vreme, zbog famoznih temperaturnih inverzija koji su sprečili mešanje vazduha, odnosno danonoćno gomilanje koncentracije emitovanih u vazduh, ali od utorka se očekuje drastična promena vremena koja će dovesti, znači, do upravo ukidanja ove temperaturne inverzije prizemne i do normalno rastu temperature sa visinom, a to znači do smanjenja aerozagađenja sigurno kako zbog vetra, padavina i zbog nedostatka inverzije, bez na hladnoću koja će doći.
Zagađenje škodi svima, a naročito plućnim i srčanim bolesnicima, starijima i deci. Pedijatar pulmolog Snežana Rsovac iz Dečije klinike u Tiršovoj kaže da je povećan broj dece kojima je potrebna pomoć lekara.
Dakle, u poslednjih desetak dana imamo porast respiratornih infekcija. To se ne uklapa samo u sezonski taj period, već i očigledno da i ovo vreme i posledice aerozagađenja utiču na to, jer imamo dosta da deca koje imaju hronične bolesti, odnosno asmatičari, zatim alergijski rinitisi, sezona još uvek traje i oni su još uvek na svojim profilaksama, odnosno na svojim terapijama.
Ukoliko zagađenje potraje, to može negativno uticati na zdravlje najmlađih, upozorava dr. Krsovac.
Oni imaju kasnije bolesti i sklonost ka bolestima hroničnim obstruktivnim pluća. Zagađenje i sve ove elementi utiču na to da ili direktno iritiraju ili dovode do jednog oksidativnog stresa i na taj način ne samo da pluća stradaju i vazdušni putevi, već se dešava da i hemodinamika, odnosno kardiovaskularni sistem trpi i to je dokazano da na reproduktivno zdravlje utiče.
Da bismo udisali čist vazduh, potrebno je sistemsko rešenje. Milenko Jovanović naglašava da su fosilna goriva glavni uzrok zagađenja.
Rešenje je očigledno da se radi na smanjenju korišćenja nekvalitetnih fosilnih goriva kako u velikim termoelektranama koje nemaju adekvatno očigledno kontrolu emisija sumpornih čestica kao i sumpornog dioksida, sem možda u najvećoj kod nas termoelektrani u Obrenovcu, kao i ložionika, kao i kotlova, koji kao naši dragi Smederevaca koji traju po 50 godina sa emisijama koje u Evropu ne bi mogli da ni primirišu, tako da kažemo, saobraćaj sa ovakvim standardima bez kontrole vozila, smanjenje zagađenja od tog izvora je praktično nemoguće.
Beogradski zavod za javno zdravlje preporučuje građanima da izbegavaju naporne aktivnosti i ukoliko moraju da rade na otvorenom, prave češće pauze. Dok se vazduh ne raščisti, osetljivima se savjetuje da borave u zatvorenom prostoru.
Pitanje jutra.
Vidite li vazduh? Eto, o tome ćemo ovoga jutra, kakav je vazduh kod vas i ovoga jutra u Beogradu, baš kao što reče i koleginica Babić, i ovoga jutra se vazduh itekako video jer je bila sumaglica i magla u ranim jutarnjim satima. Kako dišete, da li osjećate to veliko zagađenje, da li to utiče i na koji način utiče na vas? Eto, o tome danas, dakle, kao što rekoh u pitanju jutra, 011-322-5299-322-5299, dobro poznati telefoni, i neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladan, pored telefona.
Izvolite, Vladan.
Ovako, ja imam konkretno probleme sa polenskom alergijom i osjećam zaista zagađenje, ali zagađenje je kod nas permanentno, znate. Ovo ja mislim da samo neko skretanje pažnje, neki drugi stvari nebitno, pričat ćemo o zagađenju. Gospodin je malo pre hidrometeorološkog zavoda pričao o inverznom sloju koji se stvorio.
Da.
Znači veliki pritisak, ljudi se greju na fosilna goriva, to pokazuje da nemamo srednji sistem za grejanje. Termoelektrane imamo koje apsolutno truju sve. Imamo Železaru Smederevo koja crveno je sve u krug. Kad prođete tamo vidite crvenu boju, bukvalno preovladava na zemlji, ne govorimo o vazduhu, na zemlji, na vozilima, na kućama.
Da.
Znači, mi jednostavno smo uvode nekom eksperimentu na živo, evo spalionice, sad se spominju, neki Koreanci se dovode. Apsolutno, gospođo, gledam svakog dana neke stvari. Neću da pričam o tome, jer ovo više nema veze s politikom, trujemo se svi, bez obzira na političku pripadnost. Ali neko da sve kad neko kaže nešto, ljudi trujemo se, neko svesno kaže ti si protiv ovoga ili ovoga, to više nije normalno. I mi nismo normalan narod, i šta da vam kažem, prijatno.
Prijatno i vama.
Prijatno, halo.
Halo.
Dobro jutro, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
Ja stanujem u bloku 62 i...
Jel vidite nije... vazduh?
Vazduh je kvalitetniji nego u drugim delovima Novog Beograda. I ono što sam primetio, pojedini ljudi voze 100 metara automobil od kuće, umjesto da idu peške na pijacu, oni voze 100 metara automobil od, da bi ga vozili. Druga stvar, sam primetio jednu novu koja me raduje, to sam primetio ove trotinete na Novom Beogradu na struju. To počinju sad sve više i više.
Samo da oprezno voze, ili tako?
Da, da. I onda mogu da kažem da...
Jel vama smeta zagađen vazduh?
Molim?
Jel vama smeta zagađen vazduh? Jel ga osjetite?
Ne, znate
to je suština ovog pitanja.
Ja letujem u Pršnju. Tamo je za disajne organe najbolje mjesto. U Prčan, to je 7 km od Kotora. I ja nemam problema.
A šta ćemo mi što ne možemo u Prčan? Što smo...
Ma, možemo. Ja vam preporučujem Prčan za disajne organe. To je jedno od najlekovitijih mjesta na Jadranu. Prema tome, to
je
treba praktikovati. I to nije skupo. I to nije skupo letovanje.
Hvala vam najlepše. Idemo dalje, još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite.
Ja dišem odlično na pančevačkom vazduhu.
Da.
Mene kada bi sada poslali na neku planinu ili Prčan, kao što reče gospodin...
Vi biste se zakašljali.
Mene bi pozvalo, zaista. Ja bi to doživio kao kaznu.
Da.
Moj organizam je prosto mutirao i sasvim se lagodno osjećam u ovom vazduhu. I svakoga jutra iznova... se nadam novim aromatičnim izazovima. A još sad kad sam doživio da je vazduh vidljiv, pa to je zaista pravi doživljaj.
Osim ovo, problem. Dobro, ok, hvala. Hvala, bio je to Zoran iz Pančeva. Htjela sam kažem, osim ovog sarkastičnog dela, imate li još nešto da dodate? No, tu je već neko drugi na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zdravljeni ovdje.
Izvolite.
Ne mogu da kažem da nema zagađenja, bilo ga je uvek.
No, yes.
Međutim, meni smeta ovo vaše bombardovanje, meni to mentalno smeta.
Da.
Bombardovanje sa tim informacijama, jedno te isto, ono što je vaša koleginica Babić snimila, to je bilo i na TV, onaj dečko, ovo žena, to je bombardovanje, mentalno me ugrožavate.
Izvinite, evo, mogu da vam ponašem, mogu da vam pogodnu.
Ne mora da živi u Beogradu, neka ide negde na selo, neka ide gde...
Dobro, ali nije reč samo o Beogradu, nego i o Novom Sadu, o Užicu, o Valjevo, o Pančevo, o Subotici i vama također, doviđenja i do slušanja. Dobro jutro sljedećem slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz okoline Niša ovdje.
Izvolite.
Pa kod nas je isto... Isto stanje, možda malo bolje, nisam išao ka Beogradu i ostalim mestima. Međutim, ovdje pale se strnjike jedno drugo biomasa,
da.
I to su velike kazne.
Da.
I ja sam jedno pre neki dan brao kukuruz, znači dolazili su vatrogasci, telo je sve da izgori. Meni je zahvatilo od 80 ari, jedno 10 ari, drugom čovjeku 20 ari. Znači, to je celo polje... Bukva dobro nije, ali jedno 60% je izgoreno.
Da.
I ja više puta bacio ljudi jedno drugo, znači htio sam da se bijem, međutim to nema, to je kao stoci, stoka, pa šta, što kažu stari ljudi, razumi jedno drugo. Međutim,
da.
Ovo ja ne znam, ja samo kazne da su stroge i to je to.
Kazne jesu stroge, ali
znači,
pitanje primjene.
Ja apelujem ljudima i to pričaju iz poljoprivrednih stručnih službi da se ugrožava i korisni insekti se ugrožavaju i humus.
Kao da ne vredi govoriti, zaista.
I kao
to
da ne vredi,
da.
Znači došlo mi stvarno...
Da, nemojte sad opet da kažete da se ono što ste rekli, razumemo vašu uznemirenost.
Za nekoga samo metak u čelo i to...
Nemojte, molim vas, nemojte tako, baš tim rečima nećemo se izražavati. Šta vi kažete? Dobro jutro sljedećem.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro. Izvolite.
Ja zovem sa Vlasinskog jezera. Evo, dođite gore da vidite, nema zagađenog vazduha.
Pa zbog ove inverzije, evo i Crni vrh je potpuno vedar i 12 stepeni, to je sad ova temperaturna inverzija.
Gore je prirodna lepota, samo je hladno, treba vam zimska jakna i
pa tamo zimska jakna treba i u julu, nije na odmet.
Tako, znači nema zagađenog vazduha, ko hoće može da dođe, recimo ne mora da živi u nekom velikom gradu ili da provodi sad ove lakve dane. Kada bude ovako vreme, treba potražiti negde u prirodi. I tako, gore je lepo i to mogu da kažem.
Dobro, hvala, hvala za ovo javljanje sa Vlasinskog jezera. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Mirjana.
Mirjana, evo jednu slušateljku da imamo. Inače, u posljednje vreme zaista slušaoci odnose šnjur, što bi se reklo, uvek ima više muških nego ženskih. Šta vi, Mirjana, kažete, odakle nazovete?
Ja zovem Ilandže sela.
Dobro, Ilandža. To mi je poznato, ali ne mogu da se setim blizu čega je Ilandža.
Blizu Alibunara i to je ovaj rodno mesto Miloša Crnjanskog.
Da. Dobro. Kako je kod vas, Mirjana?
Pa, znate, s obzirom da sam živjela u Pančevu, 30 godina, i ona za otara da je bila zagađena, preto, pa smo došli na selo, evo već dosta dugo smo ovde. Od kad je bio gaz zagrađen, mogu da kažem da je jako zagađen vazduh, ukoliko tvrdi da ne možeš ni danju ni noću da otvoriš prozor. Dece jako puno bolesti ima, dobro, ja nemam decu, ali svi se žale prosići, svi kašlju, svi su to toliko smrti, ja kažem, gore ne da zotara. Uvijek ne možem da ustaneš. Od tog biogasa, ali oni to puštaju, šta je, nemam pojma. A kad počne da se prskaju njive, onda taj otrov smrti. Tako da nije, da si u gradu ili u celu istupu, svaka smrdi, tamo smrdjela.
Veliko zagađenje.
Da, veliko zagađenje, baš je veliko zagađenje.
Najlepša hvala, Mirjana, što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, vi ste na redu.
Bogdan iz Beograda. Izvolite. Ja sam na nekom 18. spratu.
Dobro, vi ste iznad ovoga vidljivog vazduha.
Ja ovo i nisam ni video.
Dobro.
Što se mene tiče, mislim da je u pitanju neka tendencija koja je u zadnje vreme od Evrope, pa je prebačena kod nas i da je to, da uvek je ovako kod nas zagađenje, znači svako ko je sad to odradio i gurno vest ima debelog razloga, plaćat ćemo sve debelo, kod naroda su pare, kod onih koji imaju novaca, koji rade neku proizvodnju i bilo što, i kod njih su novci, debelo će da plate zaštitu prirode i ekosredinu. Mislim da je to jedini razlog zašto je sve ovo dignuto na toliki nivo. Podignuto je baš tako. Podigne se na nivo, svi mediji počnu da pišu o tome, objavljaju, ajde dovedemo neke nove zakone, da uzmemo pare onima koji imaju pare i to je to.
Hvala. A čekajte, puno. Da, samo da vas pitam, ja se ne slažem sa vama, nije uvek ovoliko zagađeno. Jeste zagađeno, ali nije uvek ovoliko, nije nikad ovoliko zagađeno. Mislim, ovo je...
Sama, da. Nikako ne želim samo da uđem u raspravku, ali nikad se toliko o tome nije pisalo i pričalo. To je razlog. Inače je uvek ovako zagađeno.
Dobro, nećemo da se rastavimo.
Živim i gledam od ozgo.
Dobro,
i dobro. To je to. Hvala, dobro. Prijatno.
Hvala i vama, Bobane, prijatno. I možda imamo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Gospodjo Beta.
Da.
Ja zovem ispod Cera, na Padini Cera. Padina Cera.
Dobro, dobro.
Vi znate gde je to.
Naravno.
Pa evo, ja vam mogu da vam kažem da ste mi jako dragi, jer ste uvek vesele naravi. To mi se sviđa kod vas.
Verujte. Hvala. Ima li zagađenog vazduha podno Cera?
Pa sad vam kažem. Znate, mi smo daleko od centra, jedno 25-30 km. Uh-huh. Živimo u selu. Pa ne možemo svi da živimo u selu. Neko mora da živi u gradu.
Ovo je mi dobro.
Pa da, mori vas lepo. Ali mogu samo da vam kažem što se tiče pitanja ove zagađenosti.
Pa zato da, to vas pitam.
Pa mori vas. Pa da li naš narod, evo ja sad možda ispada da pametujem, ali koliko znam, ponavljam, koliko vredim. Molim vas, pa da li naš narod, svata, naši ljudi, Pa mi smo svi živimo u jednoj državi. Nije bitno ko je ko, otkuda je, šta je, tako znači da živi u našoj zemlji. Pa molim vas, pa zar su nas malo zagadili ovi silni ljudi? Pa molim vas, pa dajte makar mi da malo uložimo u našu državu. Pa ne vredi druče ako mi stvaramo kapital, novac i ovo i ono, a zagađujemo našu državu. Zagađujemo narod. Nije to bitno da li je to zagađeno Beograd, Šabac, Valjevo, bilo koji grad u našoj lepoj majci Srbiji. Ja to tako uvek govorim. Jer znam da je naša zemlja jako lepa i čista je, ali dajte jedan put da ti ljudi, da taj narod koji je odgovoran za takve stvari, pa molim vas, pa da li imamo zakon za te ljude ili nemamo. Ako nemamo, onda znači nemamo. Ako imamo, molim vas, pa čemu je to? Pa nema taj jedan čovjek koji je odgovoran 5 glava ili 10 ruku. Pa molim vas lepo.
Pa molim ja vas da na ovom mjestu zaustavimo vaše uključenje u naš jutarnji program. Slušali smo vas vrlo pažljivo, zahvaljujemo vam što ste nam se javili, kao što zahvaljujemo i svima koji su danas učestvovali u našem pitanju jutra, ovog ponedjeljka 28. oktobra. A do 8 časova ostalo je još 5 minuta na kraju drugog sata jutarnjeg programa, kao i uvek malo više informacija o sportu pre nego što tačno u 8 posle gonga čujemo nove vesti. Dakle, najpre sportske vesti i kolega Slobodan Maletić.
U preostalim utakmicama 13. kola našeg fudbalskog šampionata Čukarički je na gostovanju pobedio Inđiju sa 3-1. TSC i Proleter igrali su u Senti nerešeno 1-1, dok je Partizan na svom terenu ubedljivo pobedio Spartak sa 4-0. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 33 boda iz 12 utakmica, drugi je Čukarički sa 29, također iz 12 susreta, dok trećeplasirana Vojvodina ima 27 bodova, ali i utakmicu više. Četvrti je Partizan sa 26 bodova iz 12 utakmica. U košarkaškoj ABA ligi Crvena zvezda je kao domaćin u Železniku pobedila Megu 88-70. Na tabeli ABA lige u vodstvu je CDVita Olimpija sa sve 4 pobede, a mogao bi da joj se priključi FMP ukoliko u posljednjem susretu ovog kola savlada i Gokeu. Zvezda i Partizan imaju po 2 pobede, Mega 1. Naša rukometna reprezentacija poražena je u drugoj kontrolnoj utakmici posle izgubljenog susreta od Austrije u Gracu i u Mariboru je usledio poraz, ovog puta od Slovenije, sa 30-24. Bile su to posljednje provere pred završne pripreme za evropsko prvenstvo koje počinje 9. januara.
Ti nema to što bi trebalo da imam, a želim više i beg od ovih problema. Ni tebe nemam kad te treba, a trebam te najviše. Da žive rane, kažu so se samo lepi, a paru pare ide sve, a sad ni tebi ni meni. Ne, dok si tu, život radi me, a loše nam je sve, uvek nebitno, i piše se, na tvome krilu ja, ne letim u zalud. posak sveće gorim, tebe nemam kad te treba, a trebam te najviše, da žive rane, kažu so se sama lepi, a paru pare, nekom ide sve, a sad ni tebi ni meni. Radi me, a loše nam je sve, uvek nebitno i briše se na tome krivu ja, ne letim u salu, jer rezo svoje znam. Dokad si tu, život radi me.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. 13-godišnji Petar Mitrović iz Stare Pazove, koji je u subotu bio otet, stigao je oko ponoći u pratnju policije u porodičnu kuću. Kako saznaje Radio Televizije Vojvodine, uhapšeno je više osoba koje su povezane sa njegovim nestankom. U potragu za dečakom su bili uključeni najbolji operativci policije iz Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda. Pored roditelja i brojnih sugrađana, dečaka je u Staroj Pazovi dočekao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Srbija više nije tako mala i slaba da bi joj neko određivao šta treba da radi, već će potpisivati sporazume s kim hoće. Poručuje sinoć lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u Novom Sadu na proslavi 11 godina od osnivanja stranke. Najavio da će uskoro biti usvojen veliki investicioni plan vredan 10 milijardi evra. Dodao je da će mnogo novca biti uloženo kako bi mladi, čije se poverenje najteže stiče, počeli da se vraćaju u svoju zemlju iz inostranstva. Političke stranke Albanaca na Kosovu uskoro će formirati novi saziv Skupštine i vladu i prema najavama u Prištini njihov prvi veliki izazov biće suočavanje sa podizanjem prvih optužnica specijalnog suda protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Prema pisanju prištinskih medija, do sada je 110 članova bivše OVK dobilo poziv da se pojavi pred tužilaštvom specijalnog suda za ratne zločine na Kosmetu sa sedištem u Hagu. List Zeri navodi da su među njima dva generala, članovi štaba, komandanti operativnih zona i komandant generalštaba Azem Sulja. Najtraženiji svetski terorista, osnivač i vođa takozvane Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi je ubijen u operaciji koju su u sirijskoj provinciji Idlib sprovele specijalne američke jedinice, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Njegovo telo razneto je aktiviranjem prsluka sa eksplozivom, ali su DNK analize potvrdile Bagdadijev identitet. Kurdska milicija u Siriji tvrdi da je likvidirala i Bagdadijevu desnu ruku, portparola lidera Islamske države Abu Hasana el-Muhadžira. Trump kaže da je svet sada bezbednije mesto i da je smrt el-Bagdadija važnija od ubistva Osame bin Ladena, dok stručnjaci za terorizam smatraju da je el-Bagdadi bio duhovni, a ne vojni vođa džihadista. Britanski parlament treba danas da se izjasni o predlogu premijera Borisa Johnsona o raspisivanju vanrednih izbora. Uoči glasanja, prema nekim anketama, Johnsonova konzervativna stranka nalazi se u prednosti od 16 bodova nad opozicionom laburističkom strankom. Većina opozicionih partija je nagovestila da će se uzdržati ili glasati protiv tog poteza, što znači da Johnson verovatno neće dobiti podršku 2/3 poslanika koji su mu potrebni. Zemlje članice Evropske unije se nadaju da će danas postići dogovor o odlaganju Brexita do 31. januara, dok bi raniji izlazak bio moguć ako bi britanski parlament ratifikovao sporazum o razlazu, objavio Reuters pozivajući se na neimenovane izvore. Istovremeno Guardian piše da uprkos prigovorima francuske vlade, dokument koji treba danas da bude dogovoren, nagoveštava da će Evropska unija prihvatiti zahtev Britanije za odlaganje. Pobednik takmičenja u govorenju poezije na 7. festivalu Dani Danila Lazovića, održanom u Priboju, je studentkinja glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju, Jovana Spasić. Najbolji na internet konkursu u govorenju poezije bio je Jovan Macit. Na finalnoj večeri nastupilo je 11 studenata glume iz Srbije i regiona, a tokom 4 festivalska dana pribojska publika imala priliku da uživa u pozorišnim predstavama, da sluša monodrame i uživa u filmskoj muzici. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Megu sa 88-70 u četvrtom kolu ABA ligi. Danas od 17 časova u Železniku igraju FMP i Igokea. I vreme danas. Sunčano i toplo posle svežeg i maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, dnevna do 25, u Beogradu 23 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i u 8 časova i 6 minuta. I pre nego što čujemo, kao što smo svi navikli u ovo vreme, još jednu epizodu naše popularne i važne emisije Srpski na srpskom. Kratka najava, tema koju smo pripremili do 9 časova. Poći ćemo u susret jednoj, kako je najavljeno, konferenciji za novinare i sve zainteresovane, koja će se održati danas u Beogradu, a na kojoj će biti predstavljena inicijativa za očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe ovde u Beogradu, a koja se sprovodi u okviru projekta Mapiranje holokausta. Naš gost biće Milovan Pisari, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju. Očekujemo uskoro da nam se pridruži ovde u studiju, pa ćemo, dakle, sa gospodinom Pisarijem o ovoj zaista važnoj temi. Također, još jedna od aktualnih tema ovih dana je nizak vodostaj. Kada govorimo o lepom vremenu, o Miholjskom letu, ja imam običaj da kažem to lepo vreme bez padavina, sunčano, toplo, to je dobra vremenska prognoza za ljude u gradovima, to je loša vremenska prognoza za mnoge poljoprivrednike, suša je, kao što znate, velika, a ugrožen je i rečni saobraćaj. O tome kakav je vodostaj ovoga jutra čućemo odmah prema novim prikupljenim podacima od hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejana Vladikovića, a bit ćemo u prilici da porazgovaramo i sa profesorom Aleksandrom Segedišom, koji je šef odseka za biologiju i zaštitu kopnenih voda Institutu Siniša Stanković, o tome na koji način, posebno na manjim kopnenim vodotocima, se ovakva suša i pad vodostaja odnosi na živi svet. I još nekoliko zanimljivih tema u ovom trećem satu današnjeg jutarnjeg programa, no, kao što smo najavili, idemo red.
Srpski na srpskom. Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio je kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performans u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom. Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okrečit će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojno pisanja, pa se spojevi dođavola dovraga za uzvrat, nadugačko, naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. Da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno, ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtuelnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtuelni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisi virtuelni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Osam časova, 17 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, naravno najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature naravno rastu, čuli ste i malo pre u vestima i mnogo puta smo u toku jutarnjeg programa ponovili i danas temperature najviše dnevne od 18 do 25 stepeni ponegde, u Beogradu najviše dnevna 23, u glavnom gradu trenutno 12 stepeni, tako da je Beograd zajedno sa Crnim Vrhom trenutno najtopliji u našoj zemlji. 11 stepeni je na Koponiku, 10 stepeni je na Zlatiboru, u Valjevu, u Zrenjaninu i na Paliću, u Novom Sadu je sada 8 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7 stepeni. Mraza ima još uvek u Sjenici, ali i u Sjenici temperatura porasla za 4 stepena, u Sjenici je sada minus 1. I dalje na zaista mnogo mesta u Srbiji magla i sumoglica. Ukoliko vozite, obratite pažnju, tu je i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će tokom celog jutra na području Srema i Bačke magla smanjivati vidljivost na manje od 100 metara, dok će u Požeškoj kotlini i Negutinskoj krajini vidljivost biti smanjena na 200 do čak 500 metara. To je ona najvažnija osnovna jutarnja informacija vezana za vreme, temperature vazduha, vremenske prilike, a sada možemo da najavimo da je tu
gost jutra.
Najavili smo već da očekujemo da nam se u studiju pridruži Milovan Pisari. On je tu sada sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nam se pridružili u jutarnjem programu i što ćemo zajedno sada najaviti, rekoh ja već malo pre, konferenciju za novinare i sve zainteresovane koja počinje u 10 časova u Medija centru ovde u Beogradu, a na kojoj će biti predstavljena inicijativa za očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe ovde u Beogradu, a koja se sprovodi u okviru projekta Mapiranje holokausta, očuvanje logora Topovske šupe. To je inače jedan projekat koji je netom počeo, možemo slobodno tako da kažemo, a realizuje ga upravo vaša organizacija. Vi ste istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju, je li tako?
Jeste, tačno, sve tačno.
Dakle, novi projekat Mapiranje holokausta i počinje se od Topovskih šupa, ali tako? Sam dobro shvatila ovaj naslov?
Mi se dugo već bavimo pitanjem holokausta, dakle, međutim, ove godine pokrenuli smo tu inicijativu koja nam čini mi se da je možda najvažnija, ne samo naravno za naše udruženje, nego inače za sve one koji se bave holokaustom. Inače, Topovske šupe, to je bio logor koji je postojao između avgusta i novembra 1941. godine.
On je kratko postojao, ali je njegov značaj zapravo ogroman.
Tako je. Dakle, kratko je postojao, svega nekoliko meseci, tu su bili zatočeni Jevreji i Romi. Dakle, muškarci su u pitanju, oko 5000 Jevreja i oko 1500 Roma iz Beograda i iz Banata i svi su streljeni. Dakle, od oktobra i novembra 1941. godine.
Preživelih nema?
Nema, odnosno možda nekoliko koji su pušteni dok je postojao logor. Tako da, nažalost, logor je u svakom pogledu, ima veliko značenje, dakle, ne samo kad je istorija u pitanju, nego i kad je sećanje. Naime, logor...
Gde se nalazi logor? Mnogi ne znaju.
Upravo to je jako, jako važno. Da se logor nalazi na autokomandi, dakle, nalazi na autokomandi, maltene, dakle, u centru grada. Beograd je tada imao oko 300.000 stanovnika i dakle tu su ljudi prolazili stalno. Nemci su koristili te zgrade koje su već postojale i koje su bile pre Drugog svjetskog rata sastavni deo kasarne jugoslovenske vojske. Te zgrade i dalje postoje, i dalje su tu. Što je na neki način i retkost.
Da li ljudi znaju pored čega prolaze? Kako izgledaju ti objekti?
Najčešće ne znaju. Znaju ljudi koji tu žive, verovatno. Znaju istoričari, znaju naravno u okviru jevrske zajednice, ali inače stanovništvo ne zna šta se tu nalazilo. To vidimo često jer mi organizujemo često i vođenje, dakle vezana za ta mesta, i kad vodimo ljude upravo na tu lokaciju, ljudi ne znaju šta je to bilo. Tako da reakcije su često, ljudi su iznenađeni upravo kad čuju šta se dešavalo u tim zgradama i na tom mestu.
Ja sad, kad je Beograd u pitanju i Drugi svjetski rat, zna se za Banjički logor, zna se za Staro sajmište, Topovske šupe su nekako ispale iz tog fokusa, i kada to kažem, mislim na ceo period od posle Drugog svjetskog rata. Jesam li u pravu?
Tačno, upravo to. Dakle, ono što mi zapravo sada radimo jeste, hoćemo da očuvamo te zgrade, između ostalog zato što niko to nije uradio ranije. Dakle, prošlo je više od 75 godina od kad je to, tu se nalazio logor, međutim, toko tih 75 godina zapravo faktično nije postojalo nikakvo sećanje, nikakvo obeležavanje tog mesta.
Nekakva spomen ploča je samo postojala?
Spomen ploča postojala, ali je postavljena 2006. Dakle, to relativno skoro, ploča je nestala, ukradena zbog materijala, pošto je bilo od mesinga, i sad je jevrejska opština maja ove godine postavila novu ploču.
Da. Izvinite, mislila sam na neku ploču, ja sam našla i taj podatak da 1951. postojala
kratko,
nekakva,
da.
Ali je kratko postojala.
Postojala kratko i postojala, da, totalno, jeste.
Da, a onda znači od 2006. imamo ovu drugu, ali tako, spomen ploču koju je, dakle, postavila jevrijska opština, ali tako?
2006. je Savez jevrijskih opština, a sada ove godine nova ploča postavljena od strane jevrijske opštine Beograd.
I sad, ceo status i pitanje očuvanja, dakle, ovih objekata koji svedeče o tom paklu logora Topovske šupe, a pakao je svakako bio, shvatamo to po broju stradalih u tako kratkom vremenu, zavisi zapravo negde i od zakonske procedure, možda je to alfa i omega u celog ovog pitanja. Ima status spomen parka? Je li tako?
Pa ima...
Ali nekakav privremeni, već je produžavan.
Dakle, situacija je sljedeća, pošto mi naravno u okviru ove inicijative sarađujemo, treba da sarađujemo sa institucijama koje se upravo bave u pravnom smislu zaštite tog mesta. To je prvenstveno Gradski zavod za zaštitu spomenika Beograd. Dakle, postoji taj stepen zaštite, odnosno zove se prethodni stepen zaštite, što znači da je privremeno ta lokacija zaštićena i da u principu po zakonu onaj koji je vlasnik tih zgrada ne bi trebalo ništa, ne bi smeo da ih ruši. Ta zaštita se produžava, dakle, traje 3 godine, sad nedavno su je produžili i, dakle, do 2021. postoje ta zaštita.
A ko je vlasnik?
Vlasnik je privatna kompanija Delta, koja, između ostalog, ima plan da tu izgradi tržni centar i mi smo zato sada organizovali tu inicijativu, jer mi, ne samo mi, nego i mnogi drugi smatraju da to neadekvatno.
Neprimereno i to je prosto se naslanja na onu priču o Starom sajmištu i o tome šta je sve bilo planirano, pa donekle izvedeno na prostoru logora Staro sajmište. Evo sad, dakle, imamo sličnu priču i sa Topovskim šupama.
Sa Topovskim šupama, da, veoma, dakle, jeste to veoma slična priča. Dakle, postoji taj stepen zaštite, trebalo bi sada od 2021. da to postane spomenik kulture. E sada, ono što je jasno je da pravni okvir postoji, međutim, sa druge strane, koliko ja znam, kazne su minimalne ako neko hoće to da se rušite zgrade. Tako da nije jednostavno taj pravni aspekt. Mislim, jeste to važna stvar svakako, ali nije možda jedina. Druga stvar jeste da postoji sada nacrt zakona o Starom sajmištu, odnosno o izgradnji memorijala na sajmištu. Trenutno je u toku javna rasprava i verovatno će sada do kraja godine ili do početka sljedeće godine biti postati zakon. Što znači da će uskoro, nadajmo se, krenuti, dakle, sa radom taj memorijal na sajmištu. U okviru tog nacrta zakona pominju se i Topovske šupe i piše tačno da memorijal sajmište, Staro sajmište ili kako će da se zove, vodi brigu o Topovskim šupama. Sada ta formulacija jeste malo čudna, vodi brigu, jer znači, ali istovremeno ne znači ništa. Ali opet, činjenica da se Topovske šupe nalaze u tom nacrtu zakona jeste i tekako važna stvar.
Da li to može da zaustavi gradnju tržnog centra? Mislim, uopšte ne znam kako može nekom da pada na pamet da na takvom mestu podiže tržni centar ili stambene objekte ili šta god, jel, da se to ne zaštiti prosto.
Svakako, ali tu svakako jeste to sve neprimjereno, ali nekako mislim da Delta nije to neprijatelj u celoj ovoj priči. Problem jeste da je ta lokacija, da su te zgrade prodate od strane grada ili države pre 10-15 godina i država je tačno znala što se tu dešavalo. Dakle, u tom smislu Delta je sasvim legitimno kupila te zgrade. Te zgrade su bile na prodaju i Delta je to kupila. Dakle, to je država, kao i isto kad je sajmište u pitanju. Nije toliko problem ko je kupio te zgrade, nego više, po mom mišljenju, problem ko je to prodao.
I što je prodao.
I zašto je to prodao.
Što je krajnji cilj vaše inicijative koju evo danas pokrećete i na ovoj konferenciji za novinare i sve zainteresovane predstavljate?
Dakle, naš je cilj veoma jednostavan, ali istovremeno jako komplikovan, to jeste da zaustavimo rušenje tih zgrada. Mi s tim nećemo da zaustavimo izgradnju tržnog centra, to se nas ne tiče. Jednostavno, mi hoćemo da se sačuvaju te zgrade i da dođe eventualno, naravno, do kompromisa, jer smatramo da treba da se dođe do kompromisa između Delte, između Saveza jevrijskih opština Srbije, između države i drugih institucija koje treba da budu uključene i da nađu rešenje upravo kako bi to mesto postalo memorialni centar ili kako bi postao jednostavno deo budućeg memorijala na sajmištu.
Inače, na ovoj konferenciji koja počinje u 10 časova, kao što rekao smo, u Medija centru ovde u Beogradu, osim našeg gosta Milovana Pisarija, istoričara i direktora Centra za primenjenu istoriju, govorit će i Brane Popović, predstavnik Jevrejske opštine Beograd, Zlatomir Jovanović, kulturolog, književnik i predstavnik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Tako da, inače, konferenciju vodi naša koleginica Gordana Nešović, upravo sa prvog programa Radio Beograda, tako da ćemo sasvim sigurno čuti još neke akcente koji će danas biti izneti na ovoj konferenciji, a pratit ćemo kako napreduje vaša inicijativa, ali rekao smo, inicijativa je deo projekta Mapiranje holokausta, pokrenuo je vaš centar za primenjenu istoriju, šta je cilj tog projekta?
Jeste, dakle, mi smo pokrenuli projekat upravo da bismo zaštitili tu lokaciju i naišli smo na podršku više institucija na međunarodnom i na domaćem nivou. Dakle, projekat se sprovodi uz podršku Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust, koja je jedna od najvažnijih organizacija tog tipa u Evropi, pa čak i na svetu. Podržava Claims Conference, koja je još jedna jako važna međunarodna institucija, ali podržava ga i Savez jevrejskih opština Srbije. Dakle, u tom smislu imamo tu, nismo mi sami, dakle, nismo samo naše udruženje, nego je čitava niz institucija koje to podržavaju.
A šta čini i zašto je osnovan vaš centar za primenjenu istoriju? To mi se jako svidalo, ta primenjena istorija.
Pa da, primenjena istorija u smislu da to je više metodologija kako da istorijsko znanje nekako prenosimo drugim, mislim, javnosti, ljudima, kako da približimo tu istoriju običnim ljudima, jer istorija inače je jedna veoma komplikovana stvar. Čini nam se da je dostupna svima, ali najčešće nije, i upravo Topovske šupe su dobar primjer za to.
Najljepša hvala za ovaj razgovor i za gostovanje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Gost je bio, kao što rekoh, Milovan Pisari. Konferencija počinje za sat i po vremena. Želimo vam uspeha i u ovoj inicijativi i u ovom projektu.
Hvala vam puno.
Eko. Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze na tanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
95 godina Radio Beograda, iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd, u 12 časova, tačno vreme. Zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Osim je časova 36 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, u naravno mnogo navrata u toku jutarnjeg programa, rekli smo prognozu vremena za danas, ali i za naredne dane. Predstoji nam koliko od sutra uveče promene vremena, najavljuju se i padavine, ne obilne, ali se najavljuju padavine. A ovih dana mnogo reči je bilo i o niskim vodostajima, posebno na velikim rekama, pa i na manjim vodotocima, i to je povod da u današnji jutarnji program uključimo i hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Dejana Vladikovića. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi raspolažete novim podacima, je li tako?
Jeste, jeste. Pa evo, na osnovu novih hidroloških podataka možemo reći da smo ostali na većini vodotoka kod nas, kao i na inostranim vodotocima, u domenu niskih vodostaja. Za ovo doba godine mi smo otprilike pre nekih 15 dana izdali upozorenje da na celom toku Dunava i na celom toku, da kažemo, Save kroz našu zemlju imamo niske plovidbene nivoe. To je i jutros, nastavlja se ista hidrološka situacija. Znači, to je rezultat ipak jednog izrazitog deficita padavina. Čisto da podsjetim naše slušalce da u prethodne tri meseca smo imali samo pet nekih manjih kišnih epizoda, znači avgust, da kažemo septembar, evo, i ceo oktobar, jako mala količina kiše, kako kod nas, a posebno u, da kažemo, centralno i zapadnoj Evropi. Tu je čak i ekstremno, da kažemo, suša, pojava suše, što je uticalo na jako, da kažemo, niske vodostaje.
Da, e sad, ti niski vodostaji, kakvi su na Savi i Dunavu, odnosno na ovim plovnim rekama, važno je to zbog rečnog saobraćaja, ali tako, da li je ugrožen rečni saobraćaj?
Pa znate kako, mi imamo jasne, da kažemo, kriterijume kada smo dužni da izdamo to upozorenje. To je na osnovu dugog niza podataka i uslova tečenja na određenim stanicama. To se misli na plovne reke, misli se pred svega na Dunav, ja, i na reku Savu. Tu imamo niske plovidbene nivoe ispod aktualni i jutrošnji vodostaj, znači su ispod tog niskoplovidbenog, da kažemo, nivoa za svaku, za tu hidrološku stanicu od, da kažemo, 10 pa do 30 cm. To utiče svakako na na mogućnost plovidbe i upravo, da kažemo, plovilaca većim gabaritima će imati određene probleme.
Kada bi se u tom smislu moglo očekivati stabilizacija dakle vodostaja, da najavljuju se veće obilnije padavine za period koji je pred nama? Koliko drugim rečima treba da padne kiša da bi se stabilizovala situacija?
Pa znate kako, ipak bi to morali da budu dugotrajnije i ipak obilnije padavine. Mi prema našim dugoročnim modelima to u sljedeće tri nedelje ne očekujemo. Znači, prva neka naznaka kako kod nas, znači, bit će to manje padavina, pa temperature, čak i neka pojava snega na planinama, znači, upravo krajem ove nedelje, ali to ipak ne može značajnije da utiče na poboljšanje hidrološke situacije. Isto je i na delu toka u Južnoj Nemačkoj, što se tiče Dunava, Južna Nemačka, Slovačka, Austrija, znači tu se tek padavine očekuju negde posle 20. novembra. I onda bi to bile malo intenzivne kiše padavine. Znači, šta je tu potrebno? Potrebno je da po slivu padne otprilike od 50 do 100, 120 da kažem milimetara padavina ili litara po metru kvadratnom po čitavom slivu i da onda kompletno i, da kažemo, glavne reke i njihove pritoke reaguju, što bi onda uticalo na poboljšanje hidrološke situacije i uslova za plovidbu.
Da, i ovo je svakako situacija koju ste upravo opisali, evo govorimo o rečnom saobraćaju, ali je to zaista situacija s elementima prave suše, to je i za poljoprivredu ono što je veoma nezgodno i verujem da su sve ove reči sada dobro čuli i poljoprivrednici. Uvek kažem, prognoza kada se kaže divno vreme, bit će lepo vreme i tako dalje, to je dobra prognoza za ljude u gradovima, ali tako? Yes, nije dobra, yes, prognoza recimo za poljoprivrednike ili za poljoprivrednike na prvom mjestu.
Upravo tako, osim tog našeg ugođaja, da kažemo, prijatnog vremena i tog mihrskog leta, ima i negativnih efekata na poljoprivredu, na taj rečni saobraćaj, na, da kažemo, vodosnabdevanje, tako da ima tu dosta negativnih, da kažemo, efekata. I čisto bi podsjetio da je slična hidrološka od prilike pojava registrovana 2011. i 2012. godine. Isto smo imali do kraja novembra i početkom decembra te izrazito male vode niske. Onda 2003. godine, 1990. i 1983. godine.
Najlepša hvala, Dene, za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković. Na telefonskoj vezi sada je i profesor Aleksandar Segidiš, šef odeljenja za biologiju i zaštitu kopnenih voda Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković. Profesore Segidiš, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli smo upravo hidrologa Dejana Vladikovića, pa nekako u redakciji kada smo razgovarali o ovoj temi, uvek se, dakle, pominje rečni saobraćaj, pominje se poljoprivreda, ali ovolika suša i ovoliko nizak vodostaj, na koji način i da li uopšte se odražava na živi svet u rekama i oko reka, ajde tako da kažemo?
Pa znate kako, svakako da nekakvih efekata ta dugotrajna suša i taj nizak vodostaj imaju. Međutim, sami hidrobionti, odnosno organizme koji žive u vodi, ribe, rakovi, školjke i tako dalje, su na određen način adaptirani na niski vodostaj. Niski vodostaj su sastavni deo ciklusa, rečnog ciklusa godišnjeg, pa postoji periodi u godini, eto to je leto i početak jeseni, kada su uobičajeni niski vodostaji. Nekada su oni manje izraženi, nekada i više izraženi, kao što je to ove godine ili sad ovih godina koje je kolega nabrajao, ali u principu ne bi trebalo očekivati nikakve ozbiljnije negativne efekte na živi svet, ukoliko se naravno to ne produži baš onako dugo, ali
da, pa podugo već i traje, je li tako?
Podugo evo... traje, ali to je sastavni deo, to je u periodu godine kada se to, kada je to negde u onom nekom biološkom smislu i očekuje se, znači, leti i jesen imate nizak vodost.
Da, da, da.
Problem bi bio, recimo, sa hidrobiontima, da je u proleće naročito sa ribama, da je u proleće jako nizak vodost, kada se one mreste, onda mreste isto ne bi valjao, ne bi se skoro možda ni obavljao i tako dalje, pa bi to onda nešto dugoročno imalo neke posljedice, recimo, na riblji fond. Međutim, kada je ovo vreme, kada mu je vreme, onda to i nema nekih naročitih.
Dobro, dakle, da se ne brinemo. Mada ima razloga za brigu, kada nisu ovi veliki vodotoci u pitanju, kada nisu velike reke u pitanju, kada su manji vodotoci, onda tu već sad ovaj nizak vodostaj i presušivanje može da donese neke probleme.
Da, tu pre svega se to odnosi na, recimo, ove naše brdske reke ili manje rečice, kao što su, ne znam, Jadar, Kolubara i tako dalje, koje pri tim jako niskim vodostajima u ovo vreme kada se obrađuje voće, povrće u ovim raznim ovim institucijama, odnosno i fabrikama za preradu, pa dolazi do ispuštanja veće količine otpadnih voda koje nisu otrovne. One su samo sa puno organskih materija i mogu izazvati u tim manjim vodotocima uz jako to povećanje tog organskog zagađenja, gubitak pad kiselnika u vodi i onda dolazi do pomora ribe i to je nešto što se gotovo svake godine, čak i kad nije ovako nizak vodostaj, dešava u našim rekama, pa i ove jeseni se već par puta je bilo tih vesti da je dolazilo do tog pomora ribe. Znači, kad određenu količinu otpadnih voda pustite pri srednjem ili visokom vodostaju, to reka to može da primi i obradi, ali pri niskom ne može i onda dođe do pada kiselnika i stradanja živog sveta.
Da li onda to i upozorenje ljudima da ne bacaju takvu vrstu otpada u male reke, potoke i ostalo?
Da, to bi trebalo jednostavno da bude neko pravilo, da jednostavno ne izazovu stradanje tog sveta koje je posle potrebno par godina da se obnovi, da bi se to sve rehabilitovalo i dovelo u pređašnje stanje.
Da, trebalo bi da bude pravilo, ali je suprotno onome što je verovatno više decenijska navika i ljudi o tome ne razmišljaju.
Praksa je malo drugačija, da, nažalost praksa je drugačija, jer mi na kraju krajeva poznata je stvar da mi jako malo svojih otpadnih voda obrađujemo, jel? A reke su nam recipijenti tih neprerađenih otpadnih voda, pa sad kada to ubacite u nekakav Dunav ili Savu, vidite da je pogoršan kvalitet, ali se ne desi ništa dramatično. Znači, kad ubacite u nekakvu srednji tok Kolubare ili Jadra, onda dobijete pomor ribe.
Da. Najlepša vam hvala za ovo uključenje i ovo objašnjenje. Naš sagovornik bio je, kao što rekao, profesor Aleksandar Segidiš iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. 8:47.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Sunca i do meseca.
prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Za 9 časova ostalo je još 10 minuta. Jutarnji program podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 1 koliko je u Sjenici i plus 12 stepeni koliko je na Crnom vrhu i u Beogradu. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Nišu 7, u Kragujevcu 6 stepeni. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta o jednoj zaista lepoj izložbi. Intuitivnost sa margine, naziv izložbe slika grupe autora takozvanih naivaca iz zbirke Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, koja je prošle sedmice otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije. Reprezentativna dela danas svetskih klasika Save Sekulića, Ilije Bašičevića Bosilja, Emerika Feša i Vojislava Jakića predstavljaju temelje umetnosti izvan akademskih okvira u Srbiji. O ovoj izložbi više od Arijane Handan.
Grupna izložba umetnika Save Sekulića, Ilije Bosilj Bašičevića, Emerika Feša i Vojislava Jakića ima cilj da probudi javnost i pokaže da postoje umetnici van dominantne kulture. Zajedničko zove autore sloboda koja ih nagoni da stvaraju, kaže istoričarka umetnosti Nina Krstić.
Žive svoju umetnost, rekla bih, zato što stvaraju po sopstvenom nahođenju, neobazrivi na ono što je konventivna likovna scena, ono što je dominantna umetnost, ono što nazivamo danas mainstreamom. Dakle, njihovo slikarstvo, to ova izložba najbolje pokazuje, dokaz je da je umetnost jedna i nedeljiva, da je njenih tumača samo više i da je nekako već dolazi vreme kad ne treba da se povlači granica da li vrhunska umetnost dolazi iz ruku akademskog ili neakademskog umetnika. Pitanje je pravo da li dolazi iz ruku umetnika, snažnog individualiste ili epigona. Ovi umetnici najbolje dokazuju kolike domete može da ima stvaralaštvo umetnika oslonjenih isključivo na sopstvene stvaralačke resurse.
Autori predstavljenih slika posjeduju nešto nevino što ih spaja, smatra predsjednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Nikola Mirkov.
Ovo pomalo iskače iz onih dosadašnjih planova koja naša galerija manje više striktno sprovodila, da se bavi našim velikanima, zaboravljenim našim umetnicima ili da bacamo svetlo na naše velikane s jednog posebnog stanovišta. Za ovo smo se odlučili pre svega što znamo da je jedna izuzetno respektabilna zbirka onoga što se zove marginalnom ili naivnom umetnošću postoji u Jagodini i da neće biti mnogo problema da se odabere ono što je najbolje. Ja, međutim, smatram da naivno slikarstvo ne postoji, da i sam termin sumnjiv, jer ako postoji naivno, onda verovatno postoji lukavo, prefrigano ili ne znam kako slikarstvo. Dakle, da je reč o nečemu što je osobenost toga da je to umetnost, neka umetnost koju treba u izvrsnom smislu smestiti u korpus nečega što je umetnost.
Grupna izložba Intuitivnost sa margine bit će otvorena do 21. novembra u galeriji RTS-a.
Oh.
9 časova ostalo je 3,5 minuta. Na kraju smo i trećeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, uskoro gong i vesti u 9, a potom u nastavku našeg jutarnjeg programa reporter, kolega Miša Stojljković, ovoga jutra bit će u Institutu za javno zdravlje Srbije, Batut. Dva su povoda, jedno veliko istraživanje o zdravlju dece je završeno i bit će predstavljeno danas, a sutra Batut slavi veliki jubilej, 95 godina postojanja, dakle Batut i Radio Beograd su vršnjaci, pa eto tim povodom ovoga jutra reporter će biti u Batutu. A do 9 i do gonga još malo muzike.
Ne pronašu, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 13-godišnji Petar Mitrović iz Stare Pazove, koji je u subotu bio otet, stigao je oko ponoći u bratnju policiju u porodičnu kuću. Kako saznaje Radio Televizije Vojvodine, uhapšeno je više osoba koje su povezane sa njegovim nestankom. Pored roditelja i brojnih sugrađana, dečaka je u Staroj Pazovi dočekao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Srbija više nije tako mala i slaba da bi joj neko određivao šta treba da radi, već će potpisivati sporazume s kim hoće, poručuje sinoć lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u Novom Sadu na proslavi 11 godina od osnivanja stranke. Najavio da će uskoro biti usvojen veliki investicioni plan vredan 10 milijardi evra. Dodao je da će mnogo novca biti uloženo kako bi mladi, čije se poverenje najteže stiče, počeli da se vraćaju u svoju zemlju iz inostranstva. Političke stranke Albanaca na Kosovu uskoro će formirati novi saziv Skupštine i vladu i prema najavama u Prištini njihov prvi veliki izazov biće suočavanje sa podizanjem prvih optužnica specijalnog suda protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Prema pisanju prištinskih medija, do sada je 110 članova bivše OVK dobilo poziv da se pojavi pred tužilaštvom u Hagu. Oni koji sa najvećim nestrpljenjem očekuju procese protiv pripadnika OVK jesu članovi porodica nestalih i ubijenih Srba tokom sukoba na Kosovu. Milorad Trifunović, predsjednik udruženja porodica nestalih Srba na Kosmetu, kaže da je ovo posljednja šansa za kažnjavanje počinilaca zločina nad Srbima i drugim nealbancima.
Ja očekujem da je došlo vreme da se te optužnice podignu i siguran sam da hoće. Imali smo par susreta sa predstavnicima Međunarodnog suda iz Haga, koje su za saradnju sa porodicom, koje nude pomoć. Oni su obećali da će uskoro doći kod nas i reći nam imena protiv kojih su pronašli dokaze da su usmrćeni nas. Ovo je naša zadnja šansa da dođemo do istine o nestalima, jer mi smo predali 354 tela. Oni kažu ako nema žrtve, nema ubice. 274 osobe smo naveli za koje znamo da su ubice. Imali smo svedoke koji će svedočiti. Mi sad samo tražimo od međunarodnih institucija da dostave svoje arhive, jer su oni bili prisutni. 80% je nestalo posle njihovog dolaska. Oni znaju, siguran sam, mnoge stvari, jer oni su nailazili na žrtve.
Najtraženiji svetski terorista, osnivač i vođa takozvane Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi je ubijen u operaciji koju su u sirijskoj provinciji Idlib sprovele specijalne američke jedinice, potvrdio američki predsjednik Donald Trump. Kurdska milicija u Siriji tvrdi da je likvidirala i Bagdadijevu desnu ruku, portparola lidera Islamske države Abu Hasana el-Muhadžira. Trump kaže da je sada svet bezbednije mesto i da je smrt el-Bagdadija važnija od ubistva Osame bin Ladena, dok stručnjaci za terorizam smatraju da je el-Bagdadi bio duhovni, a ne vojni vođa džihadista. Britanski BBC ocenjuje da će Islamska država verovatno iskoristiti smrt lidera Abu Bakra el-Bagdadija da ponovo okupi svoje sledbenike u ime osvete, ali se čini da su dani njihovih žestokih borbi do posljednjeg daha ipak prošli. Vođa Islamske države u Siriji, Abu Ayman al-Iraki, ostaje sam sa 6 boraca u svojoj posljednjoj bitki, a Islamska država ga je ostavila na milost kurdskih snaga koje su ga ubile, navodi BBC, podsjećajući da na vrhuncu moći ISIL-a njihovi vrhovni zapovjednici nisu bili na prvim linijama fronta. Budućnost Islamske države više zavisi od situacije u Siriji nego od Bagdadijevog naslednika, ocenjuje britanski javni servis. Na predsjedničkim izborima u Argentini kandidat opozicionog levog centra Alberto Fernandez pobedio dosadašnjeg šefa države Mauricija Makrija. Analitičari smatraju da je pobedila ideologija socijalne države koju zagovaraju levi populisti, takozvani peronisti, a poražena konzervativna politika strogih mera štednje. Fernandez je dobio 47% glasova sunarodnika, što je bilo dovoljno za pobedu, a Makri 7% manje. Izbori su održani u vreme velike ekonomske krize u Argentini, u kojoj trećina populacije živi u siromaštvu. U Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje zbog velikih požara koji praćeni jakim vetrom uništavaju sve pred sobom. 180.000 ljudi je dobilo naređenje za evakuaciju, pre svega u oblasti Sonoma gde je najteža situacija. Autoputevi su zakrčani vozilima pošto građani beže od vatrene stihije. Više desetina hiljada kuća je ugroženo vatrom, a došlo do najvećeg nestanka struje u istoriji Kalifornije. Više od milion građana je bez električne energije, a još milion će bez nje ostati u narednim satima. U Narodnom pozorištu u Nišu će se u saradnji sa Radio Beogradom 2 od 19 sati održati program Poezija uživo Ljubivoja Ršumovića. Slušalci drugog programa Radio Beograda moći će da slušaju prenos uživo iz Narodnog pozorišta. Usled velikog interesovanja karata u prodaji više nema, pa je radio prenos jedina mogućnost za ljubitelje poezije da večeras čuju stihove slavnog pesnika. Sovjetski disident i pisac Vladimir Bukovski preminuo u nedelju u Cambridgeu u Engleskoj u 76. godini. Kako je saopšteno, Bukovski umro od zastoja srca u bolnici, a njegovo zdravlje poslednjih godina je bilo loše. Bukovski je bio poznat u disidentskom pokretu u Sovjetskom savezu, a 1972. godine osuđen je na 2 godine zatvora i 5 godina u egzilu zbog antisovjetskog aktivizma. Od 1976. živeo u Engleskoj. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Megu sa 88-70 u četvrtom kolu ABA lige. Danas od 17 časova u Železniku igraju FMP i Gokea. I vreme danas. Sunčano i toplo. Temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se povlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Odaš dodiruješ, a mene ne primećuješ.
9:11, dobar dan vam želi. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, posljednji sat, prošlo je 9, jutro se pretočilo u dan i evo novih temperatura prema merenjima za 9 časova u značajnom porastu svuda, a verovali ili ne, najviša temperatura trenutno je na Kopaoniku. 15 stepeni, 14 stepeni je na Crnom vrhu, u Valjevu i u Beogradu, 13 stepeni je na Paliću, 13 stepeni je i u Kragujevcu, 11 stepeni je u Nišu, u Novom Sadu 9 stepeni. Mraza nema više ni u Sjenici, temperatura u odnosu na početak jutarnjeg programa u Sjenici porasla za 8 stepeni, tako da je sada tamo plus 3. Plus 3 je ujedno i najniža trenutna temperatura, a osim u Sjenici, toliko je i u Požegi. A primopredajom otvorene knjige juče je zaokružen 64. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Za mnoge praznik knjige, najznačajnija književna manifestacija u ovom delu Evrope. Za neke druge, vašar pisane reči, gužva, a za treće, prilika da se susretnu sa svojim omiljenim influencerima, popularnim youtuberima i zvezdama reality programa. Osvrt na 64. Međunarodni beogradski sajam knjiga čućemo od Ranka Stojilovića.
Najposjećeniji dan novogodišnjeg sajma knjiga bila je subota, kada je pod svodovima sajamskih kupola prodefilovalo 40.000 ljudi. Za razliku od recimo Frankfurtskog sajma, koji je više okrenut profesionalcima, beogradski u fokus stavlja čitaoce.
Mislim, lepa manifestacija, samo šteta što imam utisak da je ova godina malo slabije nego prethodnih godina i prethodne godine. Jedna od bitnih manifestacija za kako bih rekao, promociju knjige.
Svima nama treba malo više kulture, a i u suštini ovaj malo bolja poseta, da kažem, iz unutrašnjosti bi bila još bolja.
Tradicionalno 20 godina dolazimo svake godine, pratimo izdanja i ove godine smo ispoštovali tradiciju.
Zbog ovakvog interesovanja posjetilaca, naredni sajam trajeće dan duže, najavio je gradski sekretar za kulturu Ivan Karl.
Za nas je uspješan sajam po svim parametrima, i poseta, i zadovoljstvo čitalačke publike, zadovoljstvo izlagača, izdavača, zemlje počasnog gosta. Imali smo rekordnu posetu u subotu, verujem da bi imali i rekordnu posetu na nivou celog sajma, da nije bilo nečega što nam je svima prijalo, to je bilo jako lepo vreme u oktobru, ali sljedeće godine sa uvođenjem još jednog dana, to je subota, i sa otvaranjem sajma u subotu, čime Beogradski sajam dobija dva puna vikenda i za ljude van Beograda, mislim da će rekordna poseta biti zabeležena. Naravno, to nije imperativ, ali je lepo kad se desi, i da ćemo i sljedeće godine imati uspešan jubilarni 65. sajam.
Ove godine čak 675 programa, sajamskih tribina, susreta čitalaca sa svojim omiljenim piscima i poznavaocima književnosti. Tokom sajma obeležene su i godišnjice posvećene Danilu Kišu, Miloradu Paviću i Oskaru Daviću, a gosti sajma bili su inostrani pisci, prevodioci i izdavači, kaže urednik sajamskog tribinskog programa Vule Žurić.
Ono što je možda važno ili je meni promaklo, čini mi se, ispojivo sam da pratim ovo medije, da ove godine nije bilo tih reality skandala, da ih tako nazovem. I to je to možda jedna stvar, da vidite nešto se desi i izgleda da ti ljudi vide da je ovdje ipak jedno mjesto za ozbiljne stvari. Da kultura sama od sebe izjeda ono što nije njen deo. Ili se možda ti ljudi tu osjećaju neprijatno, ja ne znam. Važno je da znam da su ovdje svi koji su došli da su osjećali prijatno. Mi smo im ovim brojnim programima učinili da se osjećaju još prijatnije i gledat ćemo iduću godinu da još više unapredimo, da još malo konkretizujemo stvari i da se na sajam iduće godine ide i opet i da jedan od razloga dolaska budu i književne tribine i da ne zaboravimo ono što je važno, znači kako kažemo posljednje ali ne i zadnje, to je da čini mi se da je Egipat ove godine imao izvanredno osmišljen program i koji je hteo da ga prati, koji je imao vremena, mogao je stvarno da bude zadovoljan da je samo to pratio, pa bi imao neko lepo osjećanje da je saznao nešto novo i video nešto lepo.
Ipak, na štandovima izdavača u oko su upadale svakako više od onoga što pišu, eksponirane napirlitane popularne voditeljke, blogerke, političari i bivši osuđenici za teška krivična dela, koji su postali popularni objavivši svoje zatvorske ispovesti. Ali najvažnije od svega je to šta čitaoci danas pronalaze u knjizi i koliko umeju da cene njenu umetničku vrednost. Književnica Jelena Lengold.
Meni se čini da je današnjim ljudima koji su umorni od svega i koji dosta i teško žive i naporno rade i pod stresom su, prosto im je teško da ulaze svaki čas u neku novu priču. Već oni nekako više vole da im knjiga bude neka vrsta bega od stvarnosti, neka vrsta utočišta, neka vrsta bega od realnosti u kojoj oni jesu. Čini mi se da današnji savremeni čitalac mnogo manje, nažalost, doživljava knjigu kao umetnički doživljaj.
Otvorena knjiga predata je iz ruku Egipćana, otpravnici poslova ambasade Rumunije u našoj zemlji Irini Eleniniti. Prema njenim rečima, naredni sajam biće prilika da susednu kulturu još bolje razumemo i dodatno učvrstimo književne veze.
Od 2015. godine Rumunsko ministarstvo kulture učestvuje na ovom najvažnijem sajmu knjiga u istočnoj Evropi. Broj prevoda dela savremene rumunske književnosti na srpski jezik je tokom poslednjih godina konstantno rastao. Želimo da zahvalimo srpskim izdavačkim kućama na njihovom interesovanju, a također i vrednim prevodiocama. Spremni smo da odgovorimo na rastući interes srpskih pljubitelja knjige za rumunsku književnost. Planiramo da organizujemo događaje na našem nacionalnom štandu, kao i na drugim mestima u Beogradu i u drugim gradovima Srbije.
Nema sumnje, sve pretpostavke da Rumunija dogodine dobro predstavi svoju književnost su tu. Čvrste istorijske veze od Dositeja, Vaske Pope i Petru Krdua do Adama Puslovića i Đure Miočinovića. Biće to prilika za bolje upoznavanje suseda, a sajam knjiga u Beogradu, kažu, uvek predstavi i ono najbolje i ono najlošije u srpskoj kulturi. Ostaće svetkovina knjige, uprkos činjenici da tinejdžeri čekaju u redu da se fotografišu sa antijunacima. Ostaće živ susret čitalaca i pisaca, izdavača i bibliotekara, medija i umetnosti.
Devet je časova i 18 minuta, evo vesti koju smo upravo primili i koja je objavljena na internet stranici naše kuće. Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su oteli dečaka iz Stare Pazove, dok će protiv jednog 17-godišnjaka biti podneta krivična prijava. Policija je uhapsila L.J. starog 19 godina, M.J. starog 54 godine i A.M. takođe 19 godina iz Stare Pazove, dok će protiv još jednog maloletnika starosti 17 godina biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo otmica. Sumnja se da su oni u subotu oko 23:30 u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi presreli 13-godišnjeg dečaka koji je vozio bicikl, oteli ga i vezali, a zatim putničkim automobilom marke Punto odvezli u napuštenu vikendicu u Belegišu, gde ga je čuvao L.J. Nakon što je policiji prijavljen dečakov nestanak, intenzivnim radom pripadnika MUP-a, dečak je pronađen sinoć oko 15 minuta do ponoći u napuštenoj vikendici u naselju Belegiš. Po nalogu nadležnog tužioca L.J., M.J. i A.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, posle čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, objavio je upravo internet portal rts.rs. 9:24. Najavili smo još u prethodnom satu, na kraju prethodnog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, da ćemo imati reportera u ovom izdanju, i to dobrim i velikim i značajnim povodom. Kolega Miša Stojiljković nalazi se u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Mišo, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, Elizabeta, i tebi i svim našim slušaocima.
Rekoh veliki povod. Naime, Institut Batut je vršnjak Radio Beograda. Oni također ove godine obeležavaju veliki jubilej, 95 godina postojanja, tako da Batutovi dan i manifestacija koja je tradicionalna, ove godine ima jedno posebno svetlo, hajde tako da se izrazim.
Ima, ja sam hteo da kažem da evo sede dva 95-godišnjaka, ali ne u parku i ne igraju šah, nego pričaju o značaju javnog zdravlja. Eto, zanimljivo je kako dve vrlo važne institucije za Srbiju, Institut Batut i Radio Beograd, slave 95 godina svog postojanja i rada, i tim povodom Institut Batut danas i sutra ima dva važna događaja. Danas će u 10 sati predstaviti rezultate novog istraživanja o zdravstvenom ponašanju dece školskog uzrasta u Republici Srbiji, a sutra imaju centralnu svečanost povodom tog jubileja u Skupštini Srbije. Pored mene je direktorka Instituta Batut, Verica Jovanović, sa kojom ću kratko porazgovarati o značaju ove institucije, ali hajde da počnemo od ovog najvažnijeg, a to je i najsvežijeg, a to je istraživanje koje predstavljate. Pre svega, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro svim slušalcima, i posebno mi je veliko zadovoljstvo što zajednički obeležavamo jubileje. Radio Beograd svoj jubilej, Institut za javno zdravlje Srbije svoj. Koincidencija je možda pokazatelj jedne i dobre saradnje i strajnosti, istovremeno samo trajanje znači puno kako za zdravlje stanovništva, tako i za naše blagostanje.
E, vi ste se sad u ovom istraživanju bavili zdravstvenim ponašanjem dece. Istraživanje je sprovedeno tokom 2018. godine. Imate vrlo sveže podatke. Zbog čega je uopšte značajno ovako jedno veliko istraživanje?
Ja bih pre svega želela da istaknem da smo se upravo mreži zemalja koje sprovode ovakve istraživanje o zdravstvenom ponašanju dece školskog uzrasta, priključili 2018. godine. Ovo je po prvi put sprovedeno istraživanje koje je obuhvatilo oko 4.000 učenika, tačnije 4.028 učenika starosti, odnosno uzrasta petih razreda, sedmih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola. Ukupno u 101. osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji sprovedeno je istraživanje putem upitnika, i to istraživanje je obuhvatilo određena pitanja koja se odnose kako na odnos školske dece prema porodici, tako na odnos prema školi. Neka pitanja su se odnosila na prijateljstva koja učenici sklapaju, zatim na komunikaciju posredstvom elektronskih medija, na uhranjenost, odnosno ponašanje u odnosu odnosu sa ishranom, zatim na navike u ishrani, na prisustvo, odnosno odsustvo fizičke aktivnosti, na navike koje se odnose na neke higijenske mere i ponašanja, kao što su navike pranja zuba, reproduktivno zdravlje, korišćenje duvana, zatim na neke navike koje su takođe prisutne i tako dalje.
Dosta sveobuhvatno istraživanje i zvuči kao da ćete imati podatke koji će biti zanimljivi i za sociologe, i za psihologe, i za neke druge srodne branše.
Upravo je ovo jedna javnozdravstvena tema i tema koja izlazi iz okvira zdravstvene zaštite i preventivne medicine. Dakle, radi se o jednoj multisektorskoj i intersektorskoj i disciplini i odnosu koji treba da se formira u saradnji više ministarstava i u saradnji više sektora. I svi mi pojedinačno doprinosimo upravo i promenama u nekim, pre svega, informacijama koje učenici treba da prihvate, a pre svega prikupljanjem informacija od njih mi uviđujemo i dolazimo do zaključaka šta treba učiniti kako bi se određene korekcije sačinile.
Hajde samo kratko da nam kažete u nekoliko rečenica kako izgleda prosečan učenik u Srbiji, da li je neuhranjen ili je možda malo gojazan, da li se bavi fizičkim aktivnostima ili ne, koliko je sve značaja zdrave ishrane.
Pa evo, ja bih samo nekoliko podataka pre konferencije za novinare iznela. Dakle, većina dece svoje zdravlje ocenjuje kao odlično. Dakle, 65% dece kaže da je ocena sopstvenog zdravlja dobra. U pogledu kvaliteta života, najveći broj učenika izražava zadovoljstvo. Dakle, naši učenici su zadovoljni, oko 86% učenika svoj život ocenjuje pozitivno, ocenama od 7 do 10 na skali od 0 do 10, što je veoma značajno. Zatim, većina školske dece smatra da im porodica pruža neophodnu podršku i upravo je porodica taj stub i sredina u kojoj deca sazrevaju, gde se prve komunikacijske i veštine stiču, a potpora se od porodice dobija. Zatim, većina učenika doživljava svoje školske drugove kao prijateljski raspoložene, smatra da oni žele da pobognu i da vole da provode vreme zajedno. Kada govorimo o tim nekim zdravstvenim aspektima, 65% učenika i učenica su normalno uhranjeni. Dakle, većinski 2/3 naše dece je normalno uhranjeno. Međutim, svaki šesti učenik je gojazan i to je pokazalo naše istraživanje. Takođe bih se vratila na određene navike u ishrani. Deca su o tome takođe govorila. 60% naših đaka doručkuje svaki dan. Međutim, 7,5% učenika nikada ne doručkuje tokom radne nedelje. Te navike se nešto menjaju za vreme vikenda i sada to možemo dovesti u vezu sa roditeljima i sa nekim obavezama koje možda porodica svakako i nameće i preporučuje. I možda bih samo još neki podatak iznela, na primjer naviku svakodnevnog pranja zuba ima 2/3 anketirane dece i značajno češće to čine devojčice.
Dakle, za roditelje, za nas roditelje dečaka, upozorenje da pripazimo da malo češće peru zube. Dobro. Rekli smo da slavite 95 godina postojanja. Institut Batut je jedna institucija od zaista nacionalnog značaja. Čime planirate u sada najskorije budućnosti da se pozabavite?
Odluka o formiranju našeg instituta je doneta tačno pre 100 godina, pre jednog veka, 1919. godine, i tada je formirana stalna epidemijska komisija na čijem čelu je bio dr. Milan Jovanović Batut, a ime prvog dekana medicinskog fakulteta profesora Batuta nosi Institut za javno zdravlje Srbije. Mi ćemo 95 godina postojanja instituta upravo u zgradi gde on i dan danas postoji i funkcioniše obeležiti sutra centralnom proslavom i tema same manifestacije će biti imunizacija. Svi smo bili svedoci jedne veoma teške epidemiološke situacije sa kojom smo se suočavali i protiv koje smo se borili u prethodnih godinu, dve dana. Više se ne nalazimo u riziku od epidemije, ali u svakom slučaju obazrivost imunizacija je ne samo deo tradicije, već obaveza celokupnog društva, na tome ćemo zajednički raditi. Prvi dan ove svečanosti biće obeležen obeležen upravo i posvećen imunizaciji. 30. ćemo posvetiti dan, još jedan dan, pošto se radi o Batutovim danima, koji će biti obeležen u samom institutu malignim bolestima kao, kao problemu koji je globalni, ali koji je prisutan i u našoj zemlji i potpuno zaslužuje obeležavanje upravo na ovom jubileju.
Mnogo je još tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali nažalost vremena više nemamo. Samo ću vam se zahvaliti na vremenu koje ste izdvojili za nas i za slušalce Radio Beograda. Siguran sam da će se i danas u medijima govoriti o rezultatima ovog istraživanja o zdravstvenom ponašanju dece školskog uzrasta u Srbiji. Isto kao što sam i siguran da ćemo i u buduće nastaviti dobru ovu vršnjačku 95-godišnjačku saradnju.
Sa velikim zadovoljstvom, sve pozdravljam.
Hvala vam. Eto, čuli ste Vericu Jovanović, direktorku instituta Batut, koji kao i Radio Beograd postoji već 95 godina.
Hvala lepo, a čuli ste i kolegu Mišu Stojiljkovića ovoga jutra, našeg reportera iz instituta Batut.
Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me spasi. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me vadiš. Bilo je vrijeme krvavo, svako je radio ono što je znao. Došla si kasno, kasno, došla si kasno da me spasiš. Bilo je kasno, kasno, bilo je kasno da me vadiš. S tobom sam bio siguran, pomalo srećan, al opet živ. Za vrat taj mali majmun što pije krv, kola su stala u mračnoj ulici, na moje tijelo čekuje crv. Došla si kasno, kasno, došla si kasno da me spasi. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me vadiš. Bilo je vrijeme krvavo, bilo je vrijeme krvavo, svako je radio ono što je znao. Ti si me vadila, a ja to nisam znao. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me spasiš. Došao si kasno, kasno, došao si kasno da me vadiš. Došao si kasno, kasno.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. oktobra 1884. godine rođen je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor univerziteta i muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatija su Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge. Na današnji dan 1886. godine otkriven je kip slobode u Njujorku, poklon Francuske američkim naseljenicima u borbi za nezavisnost od Velike Britanije. Noseću konstrukciju projektovao je Gustav Eiffel, konstruktor Eiffelovog tornja u Parizu, dok je autor kipa slobode vajar Frederik Bartholdi. 28. oktobra 1915. godine preminuo je Milutinus Koković, književnik, diplomata i doktor pravnih nauka. Prvi roman, Došljaci, o otuđenosti i usamljenosti mladog obrazovanog čoveka pristiglog u Beograd, objavio je 1910. a drugi, Čedomir Ilić, sa istom tematikom, 1914. godine. Milutinus Koković je radio kao diplomata u Srpskom konzulatu u Skoplju. 1915. godine, povlačeći se pred bugarskom vojskom u Prvom svetskom ratu, stigao je u Kuršumliju, gde je potresen tragedijom srpskog naroda okončao život u Toplici. Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljuba Tadić. Studije glume je završio 1953. godine. Karijeru je započeo u pozorištu Joakim Vujić u Kragujevcu, a nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskom i Beogradskom dramskom pozorištu i u ateljevu 212. Upamćene su njegove uloge u predstavama Kralj Lir, Odbrana Sokratova i Smrt, Garderober, Čekajući Godoa, kao i uloge u filmovima Klopka za generala, Sutjeska, Koštana, Boj na Kosovu i druge. Gostujući u emisiji Radio Beograda, Ljuba Tadić se sećao svog detinjstva.
Živeo sam sa majkom i sa još tri brata. Dva su starija, jedan je mlađi od mene. Bilo mi je lako da živim malo sigurnije kad sam bio mali, jer sam imao dva starija brata u kojima sam imao veliku zaštitu. Je lepo imati i braću. A imao sam hrabrosti i zbog toga što sam u detinjstvu imao dosta drugova. Tako da počnem o mom drugu Seketulji da pričam priču, jer je za njega vezano i moje detinjstvo. Sad sam skoro pre godinu dana putovao iz Knjaževca zimi kolima s nekim prijateljima, vraćao sam se za Beograd. I pošto se kod Ražnja zaglavila neka kola, bilo je dosta snega i klizav put, čuo sam jedan glas jednog šofera koji je strahovito vikao i koji me je posetio na celo moje detinjstvo, jer je sređivo sve stvari, sređivo jedno 500 automobila na tom ražanskom putu. Prišao sam bliže i sreo mog druga Seketulju. On je sada šofer u Crvenoj zastavi. Ja sam, kao što znate, glumac u Beogradu. On je mene ubacio ćutke u kola, pitao me gde idem, ja sam rekao u Kragujevac, ubacio me u kamion, odvezao me do Ćuprije, kupio mi kartu i rekao zdravo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Thank you.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje je.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Je časova 48 minuta, jutarnji program, izdanje za ponedeljak 28. oktobar je već blizu svoga kraja, ali ukoliko ostajete na talasima Radio Beograda 1, bit ćete u prilici da čujete našeg još jednog
gost jutra.
Pa onda i u rodu našu još jednu gošću jutra, gošću jutarnjeg programa. Meni je drago što mogu u studiju da pozdravim Mariju Kolašinac. Ona nam dolazi iz udruženja ili organizacije Srbija za mlade. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dan. I za mnoge potpuno dovoljno reći Srbija za mlade i da svi znaju o čemu se radi, ali za one koji eventualno još nisu obavešteni, ukratko, to je, Marija?
Organizacija Srbija za mlade sada 8. novembra slavi 8. rođendan. Mi smo jedna organizacija, ili vi kako ste rekli, udruženje koje organizuje putovanje po Srbiji. To su uglavnom jednodnevni, dvodnevni, nekad i višednevni izleti. I kao što ste rekli, većina mladih je već upoznata sa našom organizacijom. Veliki broj njih je putovalo. Oni koji su putovali, putuju opet i putovaće.
I opet.
Evo, mi smo bili sad za vikend na Goču, zaista je bilo prelepo, tako da jedva čekam ovaj događaj koji ćete upravo da najavite.
Tako je, zapravo povod za Marijino gostovanje kod nas u jutarnjem programu je da bismo najavili da je u toku jedan konkurs, i to do kraja ove sedmice, do 3. novembra, konkurs Udruženja Srbija za mlade za projekat pod nazivom Akademija omladinskog turizma. Dakle, posle osmogodišnjeg iskustva Udruženja Srbija za mlade, sada se došlo na ideju da se i drugima ponude da krenu vašim stopama, zar ne?
Upravo tako. Akademija omladinskog turizma biće na Goču, zato se radujem ovaj akademiji. Evo sad sam za vikend prvi put bila na Goču i oduševila sam se. Tako da će biti opet od 9. do 11. novembra, koliko traje konferencija. Akademija omladinskog turizma zamišljena je kao jedan preduzetnički događaj gde će pojedinci i timovi imati priliku da prijave svoje preduzetničke ideje iz oblasti turizma i, kao što ste rekli, da krenu našim stopama. Znači, mi želimo da podstaknemo još ljudi, još mladih, da krenu putem turizma i da razvijaju turizam u Srbiji.
Ovaj projekat je inače podržalo i Ministarstvo omladine i sporta naše zemlje, što ipak govori o tome da je već negde prepoznato kao kvalitetno i važno. Jel
da, upravo tako.
E da, Akademija omladinskog turizma, da bi se došlo do akademije, šta čovek treba da uradi, i to do 3. novembra? Jedan čovek, dvoje ljudi ili mali tim?
Da, može da bude pojedinac, može da bude tim od 3 člana, znači maksimalno tim od 3 člana može da se prijavi. Potrebno je da pošalje svoju preduzetničku ideju u Word dokumentu koji treba da ima maksimalno 4 stranice, da opiše tu svoju ideju. Nema potrebe da se opterećuju formom, da to bude nešto idealno, savršeno, nego neka napišu na najlepši mogući način, onako kako to oni umeju, i da pošalju na mail Srbije za mlade, srbijazamlade@gmail.com, i do 5. novembra će biti objavljeno na našem sajtu koje ideje su prošle taj prvi krug selekcije. One ideje koje prođu prvi krug selekcije, one će da dobiju priliku da besplatno učestvuju na našem događaju. Pored toga, dobit će priliku da prezentuju svoju ideju pred stručnim timom, i ideje koje prođu taj stručni tim i njihove ocene, one dobijaju priliku da godinu dana zajedno sa tim timom razvijaju svoju preduzetničku ideju i da to dođe do neke do nekog lepog projekta koji će da zaživi.
I ono što je vrlo važno, ovde će oni koji prođu, dakle koji se kandiduju svojom idejom, dobiti ono što je možda i najosjetljivije mesto za realizaciju dobrih ideja, a to su uputstva kako doći do para, je li tako?
Upravo to. Znači, biće reći i o tome na koji način oni mogu da finansiraju te sve svoje ideje. Slažem se u potpunosti, većina mladih ima taj problem vezano za novac, imaju ideju, imaju jako dobre ideje, ali se eto plaše kako ću ja to, da li je to moguće. Vi ste rekli da je to podržalo ministarstvo, tako da postoje fondovi koji će da podrže mlade ljude. To su, tamo piše od 18 do 35 godina, ali eto, ako ste tu negde blizu, želite da se prijavite, ja vas ipak pozivam da to učinite, možda to ne bude baš toliko
striktno.
Striktno, upravo
tako. Dakle, do 3. novembra traje ovaj konkurs, dovoljno je zgrovito pisati svoju ideju i poslati na Srbija za mlade, sve malim slovima, sve spojeno, @gmail.com. Bili su info dani u 10 gradova u Srbiji, kako je bilo interesovanje, Marija?
Pa bilo je dosta zainteresovanih, i lepo je to što su bili po svim gradovima u Srbiji, 10 gradova nije malo. Dobra je stvar što se na ovaj način, ovim projektom razvijaju i ta manja mesta, ne samo Beograd. Evo, ja bih zaista voljela da na kraju ovog projekta neko se možda vrati u svoje mesto, da tamo razvije svoj turizam, imamo prelepu prirodu, ljude koji su jako gostoljubivi, i to se mnogo sviđa i strancima i našim ljudima iz gradova koji žele da provedu, recimo, vikend.
A sviđa se i mladima, evidentno. Mladi, nisu ni znali, naravno, da će da im se svidi, ali im se
upravo
svidalo.
Upravo tako. Sve više mladih želi da ode iz grada, da malo uživa u prirodi, da tamo i živi, samo gledaju na koji način to, izbog posla, izbog svega. Ali eto, zašto da ne naprave posao u turizmu i da se vrate, da zapošljavaju ljude iz manjeg mesta, tako da je ovaj projekat zaista jako bitan za našu zemlju i za razvoj naše privrede i turizma.
Marija, najlepša hvala za ove informacije. Još jednom ćemo reći, dakle, sve dodatne informacije možete naći i
na sajtu Srbija za mlade.
Tako je, Srbija za mlade, a dovoljno je ukucati na Google Srbija za mlade ili Akademija omladinskog turizma, ajde još jednom to da kažemo, i podaci će iskočiti sami, a evo i Radio Beograd 1 ohrabruje mlade da se jave, da pokušaju, pa neka pokušaju.
Dovoljno je to. U svakom slučaju, evo, mogu naglasiti da ukoliko žele da učestvuju, a ne pošalju ideju, ne stignu da pošalju ideju ili eto, možda nemaju ideju, a žele da čuju druge ideje, oni mogu da pogledaju kako je to moguće na našem sajtu. Tako da svakako neka posete naš sajt, našu Facebook i Instagram stranicu, tamo imaju sve informacije i o predavačima i o čitavom događaju. Mogu reći da treći dan konferencije 11. novembra biće jedna planinska pešačka tura na planini Stolovi. Planinu Stolovi krase krda divljih konja, ne znam da li ste to znali.
Ja znam, da.
I mi ćemo imati priliku, ukoliko budemo imali malo sreće i ako nas posluži vreme, da ih tamo sretnemo, da uživamo u prirodi, tako da je ovaj jako lepo osmišljen taj koncept čitavog događaja.
Mnogo hvala, Marija Kolašinac.
Hvala vam.
Iz Udruženja Srbija za mlade bila je naša gošća ovoga jutra na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I u 3 minuta do 10 časova preostaje nam još samo da se sa vama pozdravimo, da se od vas oprostimo, da vam kao i uvek zahvalimo na pažnji, da vas pozovemo da ukoliko želite ostanete naravno na talasima Radio Beograda 1, uskoro nove vesti, a odmah zatim i naš prepodnevni magazin. A vas su ovoga jutra, ovog ponedeljka budili Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Hvala još jednom, prijatno i do slušanja.
Be